Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Dobar dan vam želim, 10:06. Ovo je još jedno izdanje magazina na prvom prvog programa Radio Beograd. Pljuskovi, jak vetar, kao što i sami primećujete, spustili su živu u termometru, tako da se danas očekuje najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Još na istoku i jugu prepodne kiša, u ostalim predelima razvedravanje. U Beogradu, kažu prognostičari, sunčano i sasvim prijatnih 28 stepeni, što je čak 8 manje nego juče. U narednih 7 dana biće osetno svežije. A u naredna 3 sata sa vama je ekipa u sledećem sastavu: ton majstor Ivan Petrović, producent je Branislav Jerković, muzički urednik Nataša Mančić, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. I red je da početku da najavim neke od tema kojima ćemo se baviti u naredna 3 sata. Posle muzike o internet provodadžijama ili gde je nestala romantika. Zašto se ljudi sve češće odlučuju na upoznavanje i sklapanje emotivnih veza putem interneta i savremenih tehnologija? To ćemo pitati profesora Dalibora Petrovića, sociologa. Prošle godine u Srbiji je 70 radnika izgubilo život zbog neadekvatnih uslova rada. U svetu godišnje hiljade ljudi strada u brutalnim nesrećama na gradilištima, u fabrikama i na drugim radnim mestima. Također milioni ljudi su umrli zato što su svakodnevno na poslu bili izloženi supstancama koje izazivaju maligna smrtonosna oboljenja. Da li su fatalne posljedice mogle biti izbegnute da su propisno primenjivane mere bezbednosti i zdravlja na radu? O zagađenju vazduha kao tri najveće izvora zagađenja u našoj zemlji građani navode industrijska postrojenja, saobraćaj i grejanje u domaćinstvima. Međutim, vožnja automobila ili individualna ložišta nisu jedini način kako doprinosimo narušavanju kvaliteta vazduha. Svaki put kada koristimo kozmetiku, dezodoranse, deterđente, omekšivače ili sredstva za čišćenje, u vazduh smo otpustili lako isparljiva organska jedinjenja, navodi se u analizi Saveza za zaštitu životne sredine NALEDA. O tome kako smanjiti štetan uticaj takođe u našem magazinu. Od 7. do 10. Brexit, koji ćemo sa zadovoljstvom najaviti negde oko podne. Još jednom želim vam dobar dan i preporučujem da ostanete uz prvi program radija.
highway on 7 days in sunny June, long enough to bloom. Now it's on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah, the way we left us.
Deset je i 13, ovo je magazin na prvom, prvog programa Radio Beograda. Na početku sam vam rekla da ćemo danas razgovarati o tome zašto se ljudi sve češće odlučuju na upoznavanje i sklapanje emotivnih veza putem interneta ili savremenih tehnologija i kako je Tinder aplikacija postala sinonim za neobavezno druženje. Brojna pitanja se otvaraju na ovu temu, a na njih će pokušati da odgovore sasvim sigurno hoće. To je profesor Dalibor Petrović, sociolog. Profesore, dobar dan. I hvala što ste došli.
Dobar dan vašim slušalcima i hvala na pozivu.
Vi ste napravili jedan vrlo zanimljiv osvrt koji je zapravo mene između ostalog motivisao za današnji razgovor. Nazvali ste ga internet kao bračni posrednik. I sad kao sociologa vas pitam šta se to zapravo nama dešava?
Pa da, mi smo u središtu jedne velike transformacije, ali zapravo svaki sociolog će vam reći da je društvo konstantno u transformaciji, dok ljudi imaju tendenciju, prosečni ljudi, da veruju da institucije koje zateknu su oduvek takve bile i da se neće kroz vreme menjati i da sve ono što je promena je nešto što je loše, pa kažemo kako je to porodica danas, kako je nekad bila ili brak i tako dalje, ali zapravo ta neka promena jeste nešto što je uobičajeno. Ono što je danas karakteristično jeste da se ta promena ubrzava, da se za jednu generaciju stvari dramatično promene. Evo, možemo da pomislimo na neke sada bake i deke koje nas možda slušaju, koji kada su bili mladi ulazili u emotivne, romantične ili bilo kakve druge odnose, su to radili pod budnim okom zajednice, vrlo su vodili računa, vrlo verovatno da nisu imali predbračne seksualne odnose.
Ili su imali provodadžije.
A veliki broj njih je imao provodadžiju, znači nekoga koji je zapravo uredio taj brak. Nama danas to deluje potpuno nezamislivo, jel? Mi danas ulazimo u situaciju kada su erotski odnosi pre braka potpuno destigmatizovani, to je nešto što je prirodno i normalno i sada naravno kako su tehnologije preuzele bitan deo našeg života u smislu organizacije naših društvenih veza, onda se i deo tog romantičnog, provodadžijskog ili kako god spajanja zapravo prebacuje na tehnologije.
Profesore, ja se izvinjavam, pa ćete nastaviti. Pomenuli ste bake i deke i možda neke starije generacije. Da. Dužni smo da im kažemo o kojim zapravo aplikacijama govorimo. Ja da. Sam spomenula Tinder, pa onda nastavimo.
Da. Da, naravno, danas je to aplikacija koja se zove Tinder. Imamo Badoo, imamo razne druge ove mreže. Tu treba napraviti razliku između mreža koje su poput, ajde, Facebooka, da tako kažemo, da slušalcima bude jasnije ako ih ne koriste, gde vi otvarate vaše profile i možete da iskažete jednu stranu svoje ličnosti. Imamo ove aplikacije koje su najčešće na mobilnim telefonima i služe za brzo spajanje, tu nema previše predstavljanja, kao što je Tinder, recimo, gde vi jednostavno date neke najosnovnije karakteristike koje su vezane za vas, to su vaše godine, naravno neka fotografija koja najčešće pokazuje tu ličnost, znači Tinder je anonimizovan u smislu da ljudi ne stavljaju imena i prezimena, ali zato je vrlo važno ta vizualna prezentacija, na osnovu vizualne prezentacije i onih nekoliko rečenica koje napišete o sebi se vrši jedna vrsta, kako se to kaže, mečovanja, preklapanja, spajanja potencijalnih ljudi, i onda vama aplikacija, i to je zapravo ključna priča kada govorimo o svemu ovome, jeste da vama neki algoritam zapravo bira vaše potencijalne partnere, na osnovu kojih vi posle kažete ovaj mi se sviđa, ovaj mi se ne sviđa, ovaj mi se sviđa, ne sviđa, to je takozvano svajpovanje ili pomeranje ekrana slike levo desno, gde vi na jednostavan način zapravo zaokružite broj potencijalnih ljudi sa kojima biste se spojili. Ako se desi da ti ljudi zaokruže vas, to je swipeuju, to je kliknu na vas, onda vam aplikacija kaže vi ste spojeni i od tog trenutka možete da uđete u komunikaciju sa određenom osobom. Za razliku od toga, kažem, ove dating sajtovi, takozvani mreže, tu vi imate mnogo širi prostor da se prezentujete, tu možete da stavite i vaše interesovanja, knjige koje čitate, putovanja, i da na neki kompletniji način predstavite sliku o vama, i ta da korisnici takođe imaju mogućnost da pretražuju i da se upoznaju. I postoji treći način upoznavanja, znači, koji nije kroz specijalizovane aplikacije, već je na mrežama, na internetu generalno, pre svega na društvenim mrežama, na Facebooku, Instagramu, nekim drugim mrežama, gde ljudi dodaju jedni drugi za prijatelje, zaprate jedni drugi, ostvari jednu vrstu komunikacije, na osnovu čega ta komunikacija može da preraste i u jednu vrstu intimnije komunikacije koja će se završiti upoznavanju uživo.
Ja sam vas prekinula, vi ste stali kod rečenice, sada su seksualni odnosi i ta vrsta intime pre braka postali normalnost. Međutim, mora da postoji neka granica. Ako se vratimo na Tinder i ove aplikacije, prema istraživačkom centru Pew u Americi, gotovo da je postalo jedino kao način upoznavanja ovakva vrsta susreta.
Da, ono što je mene ponukalo da uradim jedno malo istraživanje, ono nije ipak empirisko, nego je više teorijsko, analitičko, da kažem, prosto da vidimo šta se u svetu dešava, jeste jedno američko istraživanje, znači moramo da ipak kažemo da je to drugačiji malo kontekst od našeg, ali nam je ilustrativan u smislu trendova. Pokazalo se zapravo da je danas prvo mesto gde Amerikanci pronalaze bračne partnere internet, jel? I to je dramatična promena koja se dešava u posljednjih 20 godina. Pre toga dugi niz godina na prvom mestu kao provodadžije su bili prijatelji, jel? Tako smo upoznavali buduće partnere. Posle toga su to bile kolege, pa onda situacije u nekim večernjim izlascima, druženjima i tome slično, rodbina i tako dalje. I onda od 2000. godine na ovamo imamo nagli skok upoznavanja preko interneta, i sada je to ubedljivo, ali na prvom mestu mesto gde se pronalaze bračni partneri. I ja mislim da je uzrok tome zapravo jedan osjećaj, to imate sa jedan sociološki koncept rizičnog društva, o kome je pisao nemački preminuli sociolog Ulrich Beck, koji je još 80-ih rekao da ćemo mi živjeti u budućnosti u rizičnom društvu, gde će pojedinac imati osjećaj da je prepušten sam sebi, i zapravo da je svet van kuće i van nekog ličnog okruženja jedno manje više opasno mesto, i u takvim okolnostima vi sve teže zapravo se osmeljujete da uđete u kontakt sa strancima koje ćete upoznati na ulici, u baru ili negde. Generalno život postaje, tempo života takav da se veze kidaju, ljudi su sve, kako to kažemo, otuđeniji, zatvaraju se sve uže krugove prijatelja, poznanika, sve više usamljenih, da kažemo, ljudi po istraživanjima, samačkih domaćinstava, pogotovo u velikim gradovima, i onda u takvim okolnostima zapravo sada tehnologija postaje jedna vrsta na neki način bezbednog jednostavnog mesta i načina gde ćete vi zapravo naći nekoga ko se nalazi u sličnoj poziciji kao što ste vi.
Da, iz komfora svog stana ili svoje sobe pronalazite partnere.
Ali to nije, samo da vam kažem, to kad kažemo komfora, to nije, mi nismo u poziciji sada da se svakodnevno družimo i na ulici upoznajemo i srećemo, pa smo se mi toga odrekli i rekli, mal, lenji smo i lakše nam je preko tehnologije ili tehnologija nam je sada, nas je obuzela neki način.
Zašto onda ljudi sede u kafićima? To ste 100 puta i vi pričali u raznim medijima. Sede mladići, sede devojke i svi gledaju u telefon. Zar to nije prava prilika da se oni upoznaju? Kao da, zato mislim da je ovo jedna vrsta opasnosti, ali to možda samo ja grešim.
Ne, mi naravno, poredići sa nečim što su neke nostalgične i često idealizovane slike prošlosti, mislimo da su stvari sada dramatično drugačije. Ja nemam utisak da su se ljudi ni ranije lako upoznavali, recimo u gradskom prevozu, pa čak i ni u kafićima, nije bilo uobičajeno ni mi kad smo bili mladi da jedni drugima puno prilazimo, jel? Danas nekako i mladi su na neki način, muškarci su izgubili jednu vrstu uloge dominantne u kojoj se očekuje da oni preuzmu inicijativu u uspostavljanju odnosa. Više ne znamo ni šta je granica nekog uznemiravanja i gde će se naš neka vrsta uspostavljanja kontakta pogrešno protumačiti. Zamislite danas muškarca, recimo koji vidi lepu devojku u gradskom prevozu i priđe joj. Ja mislim da je to danas vrlo jedna kompleksna situacija u kojoj se on izlaže riziku da ga ona grubo se ophodi prema njemu.
Prijavi.
I da ga prijavi, da ga putnici, ne znam, izbaci iz autobusa i tako dalje. Tako da su se okolnosti društvene promenile i to je, kad kažem, rizično društvo. Zapravo sve nam je sada na neki način skopčano sa jednom vrstom opreznosti. Mi donosimo u jednom danu bezbroj nekakvih odluka koje ranije nismo donosili. Vi kad odete u supermarket da kupite neku stvar, vi gledate da li ima one emulgatore, da li je ovo, da li je ono. E sad, zamislite kako to izgleda na nivou uspostavljanja društvenih odnosa. Znači, ljudi sede po kafićima i opet to su i specifičnosti malo Srbije. Znate, nama kad dođu iz Amerike ili sa zapada, skoro pre korone, bila jedna američka profesorka, šetali smo, ona je šetala pre podne, ponedeljak je bio, recimo, bio je neki septembar, divan dan, i kafići su bili prepuni. I ona nama sada priča uveče i kaže, čula se sa suprugom i rekla je, a izgleda da je danas neki praznik, pošto su kafići puni. I on je rekao, pa da, verovatno. I onda je nas pitala i sad ovo zvuči kao ona kliše priča, ali zaista iz prve ruke.
I zaista
ruke,
je tako, i zato se negde oslanjamo na istraživački centar Pew i ovo što se dešava u Americi, dakle je cela priča krenula, ali i ovde uzima maha. I sad u tom istraživanju se navodi sledeće. Većina online posetilaca ovih stranica kaže da je njihovo sveukupno iskustvo bilo pozitivno, ali mnogi korisnici, posebno mlade žene, da se nadovežu na ono što ste malo pregovorili, prijavljuju maltretiranje ili slanje eksplicitnih poruka na ovim platformama. Znači, u svemu treba biti obazriv.
Ne, naravno, i to govori o tome da stvari nisu baš toliko do kraja vulgarizovane. Znači, iako, mislim, Tinder je tu specifičan i to moramo da objasnimo slušalcima. Tinder je odigrao veliku ulogu tom destigmatizovanju online upoznavanja. Pre toga je zapravo bilo na neki način sramota imati dating profil ili profil na nekoj od mreža za upoznavanje i smatralo se da ko ima profil je na neki način time priznaje da je gubitnik, kako bi to rekli, a onda je Tinder to normalizovao. Svi su, sada u Srbiji imate puno ljudi, možemo govoriti o desetinama hiljada, možda i stotinama, ali ajde da se da ne procenjujemo, jer nemamo precizne brojke, koji koriste Tinder, ali ga oni ne koriste za ono što je njegova izvorna namena. Izvorna namena Tindera je brzo upoznavanje i brzo razdvajanje. Drugim rečima, upoznavanje zarad nekih kratkoročnih veza, najčešće erotskog karaktera, ali ono što smo mi radili kao neka mala istraživanja kvalitativno u Srbiji pokazuju da zapravo kad analizirate profile i tako dalje, većina ženskih osoba, a tu postoji naravno rodna razlika, traži i jasno naglasi da ne želi da ulazi u kontakt sa oženjenim, zauzetim, ovakvim ili onakvim.
Dobro, ali ovaj sa druge strane može da stavi sliku nabildovanog mladića, ona da uradi svoj selfie i da ga sredi i kada se u realnom životu sretnu, onda nastaje šok.
I sada je to sad pitanje koliko su naši korisnici Tindera u tom smislu naivni. Mi imamo i takođe kao malo ipak starije generacije koje su navikle na jedan drugi vid komunikacije i opet jednu vrstu predrasude, ali moramo da razumemo da korisnici Tindera koji su uglavnom mlađi, da kažemo ima i starih, ali je to generacija neka do 30 ima i preko, ali to je generacija koja je odrasla sa internetom i oni jako dobro znaju šta je mogućnost prevare na internetu. Ja sam radio istraživanja još 2000-ih u takozvanim pričonicama na internetu, tada nisu postale društvene mreže nego chat roomovi gde ste vi samo uzeli neki nadimak, ušli u tu pričonicu i upoznavali se međusobno i mogućnost manipulacije bila velika, jel? Ali ni tada ljudi nisu bili toliko naivni da nisu pre susret tražili recimo ili da se čuju telefonom, ako tada još nije bilo video poziva, ili kasnije kada je bio video poziv da se vide na video pozivu, a na kraju kada se ti susreti organizuju, oni su uglavnom organizuju na javnim mestima, vrlo se vodi računa o tome da bezbednost, pogotovo žene, naravno brinu o tom aspektu bezbednosti, tako da je taj susret se najčešće dešava u nekom javnom prostoru gde nakon toga se tek donosi odluka da li će se taj odnos produžiti ili neće.
Da, to je poput onih sastanaka na neviđeno, pa preko puta jedno drugom sede, porazgovaraju pa vide čemu to vodi. I negde pred kraj ovog razgovora zaista preporučujem mnogima da pročitaju vašu knjigu Društvenost u doba interneta. Rekli ste da je svaki peti korisnik mreže bar jednom pronašao ljubav u virtualnom svetu. Da ne kažemo dakle da je sve negativno, ali ja bih volila da nam malo protumačite šta danas znači društvenost, da ne postanemo potpuno asocijalni, da možda više razumemo i mlađe generacije, ali da budemo i dovoljno obazrivi. Teško je naći meru.
Tako je. Pa mislim, mi imamo tendenciju zapravo da spajamo neke posledice koje vidimo sa jednostavnim uzrocima i nama se čini da mi danas jesmo otuđeni na neki način, da sve teže se organizujemo i da su ljudi nekako i zatvoreni i povučeni i onda kažemo aha, ali to negde je paralelno sa povećanim upotrebama tehnologije, znači internet je na neki način verovatno krivac, ali zapravo nije. Mi živimo u društvu koje mi kažemo moderno, sad već postmoderno društvo kapitalizma, tehnologizacije, koje zapravo po prirodi stvari kida društvene veze. Ovaj tempo života, brzina u kojoj mi živimo, zagušenost gradova, to su faktori koji nas odvajaju, a ne naša neka promena naše prirode koja odjednom je postala, kako bih rekao, antidruštvena. Nije, ako je Aristotel još kada govorio da je čovjek društveno biće i da van društva može opstati samo zver ili bog, kako je govorio, nije se to, da kažem, suštinski promenilo. Suštinski se promenio način na koji mi danas komuniciramo.
A koliko ima istine u tvrdnjama vaših kolega, rađena su istraživanja, da je toliko brzi i nagli razvoj tehnologije, čak i fiziološki, uticao na naš mozak i to onaj deo koji je u vezi sa emocijama. Ako znate na što mislim, na koje
da, naravno, na različitim tu nivoima sada vi imate, naravno da veza tehnologije i društvo je, kako bih rekao, uzajamna. Društvo se menja, traži nove tehnologije, onda se tehnologije menjaju, menjaju čoveka, menjaju društvo i to je jedan neraskidivi krug. Ali opet moramo da razlikujemo nešto što su trenutne posledice, što mi vidimo da se dešava na dnevnom nivou i nešto što bi bili trajno izmenjeni obrasci društvenosti. Ljudi na kraju ipak, bilo da se upoznaju na Tinderu ili bilo gde, mi smo nekada govorili, mogućnost lažnog predstavljanja na internetu će dovesti do toga da ćemo mi na internetu zadovoljavati svoje društvene i emotivne potrebe. Kao, mi ćemo biti neko drugi i onda ćemo tamo jedni druge zavoditi i lagati i to će se tu završavati. Ali zapravo ne. Svako teži zapravo da prenese kontakt sa interneta u realnost. Znači, ta potreba da se vi s nekim spojite ne nestaje. Menja se način kako do toga dolazi, menjaju se okolnosti, menjaju se uloge muškaraca i žena. Znači, mi moramo da razumemo da su muškarci u čitavom 20. pa i 19. veku zapravo bilo je normalizovano da ulaze u brze, kratke, erotske veze ili odnose ili kako god. Znači, nisu morali da ih romantizuju društvo nije očekivalo to, očekivalo je to od žena, ali kroz procese...
Žene su to htjele, šta su tražile.
Kroz procese emancipacije i ravnopravnosti.
Kažu da im sada malo nedostaje ta inicijativa, da. To kažu mlađi generacije.
Da, ja ono što hoću da kažem i što je ono što mene brine kao određeni trend, to je zapravo situacija u kojoj mi sve više odluke prepuštamo tehnologijama. Znači, nije poenta u tome da li mi hoćemo da se spojimo sa nekim ili ne, da se družimo i tako dalje, ali mi sve više zapravo verujemo onoj slici koju nam tehnologija o nekome daje. Na neki način da kažemo rejtinzima koji ljudi imaju. To vam je kao, da ja banalizujem to, ali nije loš primjer, kao kad sada bukirate neki smeštaj negde ili idete po restoranima ili bilo gde trgujete na internetu, vi gledate rejting te osobe i to vam, ili tog restorana ili tog smeštaja, i to vam je neki način garancija nečega. Mi sve više idemo ka tome da mi imamo rejtinge, oni ne moraju da budu izraženi određenim brojem, ali su izraženi na određene načine, i zapravo sve ređe će, ja mislim, mladi ljudi biti slobodni da ulaze u odnose sa nepoznatim ljudima koje će sresti u kafiću, na ulici ili bilo gde, će im biti potpuno neverovatno da se uopšte intimiziraju sa nekim o kome ne znaju ništa.
Ovo bi mogla da bude sjajna tema za naš sledeći, nadam se, skorašnji susret i prava poruka. Mnogo vam hvala na odvojenom vremenu. Bio je to profesor Dalibor Petrović, sociolog. 10:32. Ostanite uz prvi program radija.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ako ne recikliraš svoj stari uređaj, isto je kao da ga bacaš u prirodu. A zamisli koliki problem nastaje kada tako radimo svi, godinu za godinu. Zato hajde da ovog leta zajedno pokrenemo rešenje. Donesi nam svoj stari telefon, tablet, laptop, pametni sat ili ruter. I za svaki dobijaš 10.000 dinara popusta za kupovinu novog uređaja ili dodatne opreme. Jetel, u balansu sa prirodom.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnny Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje.
U prodaji.
Eko.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara. I prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Je časova 39 minuta, ovo je magazin na prvom prvog programa Radio Beograda, u glavnom gradu 24 stepena, bit će prijatnih 28, slične temperature, bez padavina danas kažu meteorolozi, najviša dnevna 30 stepeni u većini gradova naše zemlje. Kao tri najveća izvora zagađenja u našoj zemlji, građani su naveli industrijska postrojenja, saobraćaj i grejanje u domaćinstvima. Međutim, vožnja automobila ili individualna ložišta nisu jedini način kako doprinosimo narušavanju kvaliteta vazduha. Svaki put kada koristimo kozmetiku, dezodoranse, deterđente, umekšivače ili sredstva za čišćenje, u vazduh smo otpustili i lako ispaljiva organska jedinjenja, sve to se navodi u analizi Saveza za zaštitu životne sredine, Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj. O tome kako smanjiti štetan uticaj ovih jedinjenja i još neka važna pitanja, razgovaramo sa Sanjom Knežević-Mitrović iz NALED-a. Sanja, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala
ovo
na pozivu.
Ovo istraživanje niste radili vi samo, nego zajedničkim snagama sa Tehnološko-metalurškim fakultetom. Na kom uzorku i koja su to ključna bila pitanja koje ste vi postavili našim građanima?
Tako je. U okviru projekta implementacija evropskog zakonodavstva u oblasti emisija lako isparljivih jedinjenja, koje sprovode Tehnološko-metalurški fakultet, kao što ste rekli, i Agencija za zaštitu životne sredine, NALED se uključio u okviru istraživanja i ispitivanja građana o poznavanju uopšte šta su ove supstance i da li znaju da ih zapravo koristimo svakodnevno u našem svakodnevnom životu. Ta lako isparljiva jedinjenja su zapravo gasovi koji se emituju iz tečnih ili čvrstih supstanci, ali što je najvažnije na sobnoj temperaturi. Dakle, nisu potrebne nikakve ekstremni uslovi da bi se ti gasovi oslobodili i to je zapravo najštetniji element u celoj toj priči.
Na primjer, dezodorans koji koristimo u kupatilu ili u svojoj sobi, ukoliko ima određenih jedinjenja, direktno ga unosimo u pluća, što može biti štetno. Da li sam dobro razumela?
Dobro ste razumeli. Dakle, ima ukupno 1000 takvih proizvoda koji su detektovani, koje koristimo svakodnevno. Dezodorans je samo jedan od njih. Dakle, koristimo sve ono za čišćenje proizvode, odmašćivači za rerne, sredstva za čišćenje kupatila. Dakle, sve ono što na svojoj etiketi ima onaj piktogram zaokruženog znaka uzvika praktično. To znači da su to sve lako isparljiva jedinjenja i da zapravo sa velikom pažnjom treba da rukujemo sa njima.
I sad mi recite šta je zamena, pošto svi to koristimo i to svakodnevno.
Da, zamene lagano kreću da se pojavljuju na tržištu, ali ono što je bitno, pošto se to koristi ne samo građani u domaćinstvu, već i industrija koja koristi trenutno u Srbiji posluje preko 350 tih VOK operatera. Dakle, u svojoj proizvodnji oni koriste supstance koje su praktično lako isparljiva jedinjenja. To su u štamparijama, u obradi ne znam, drveta, u obradi lakova, proizvodnja lakova, boja, dakle, hemijsko čišćenje. Dakle, sve ono, to su sve industrije koje emituju to. Tako da, što se građana tiče, u postupku, da kažem, zaštite od tih lako isparljivih jedinjenja, jako je bitno da pređemo na neka manje zelenija, da kažem, neke biološke proizvode koji se pojavljuju na tržištu Srbije lagano. Ako koristimo ova koja su, da kažem, sa tim piktogramom, bitno je da prozori uvek budu otvoreni, da koristimo maske kada čistimo i koristimo te proizvode, dakle da zaštitimo sopstveno zdravlje. Kada govorimo o zaštiti životne sredine, kao i za ostalu ambalažu, jako je bitno razvrstati i posebno sakupiti tu ambalažu, zato što se ona u javnim komunalnim preduzećima praktično i odvaja na njihovim trakama za selekciju, zato što sadrži te elemente koji...
U kompanijama da, ali u domaćinstvima mi i dalje nemamo reciklažu i svi ti proizvodi završe u zajedničkom kontejneru, nažalost.
Tako je, zato kažem, javna komunalna preduzeća tu negde imaju obavezu da takvu vrstu ambalaže posebno razdvoje, naročito tu koja je od hemijskih proizvoda. Tako da, jedna je stvar kako štitimo zdravlje, druga kako životnu sredinu, ali je zapravo izuzetno povezano.
Kako da ne? Rekli ste imaju obavezu. Da li to znači da oni zaista razvrstavaju pre nego što, na primjer, stigne do Vinče? Ja ne bih rekla, ali pitam.
Da, većina javnih komunalnih preduzeća razvrstava, znači postoje te trake za razdvajanje otpada, tako da se sav ambalažni otpad, sve ono što može da se iskoristi, zapravo razvrstava, da bi se smanjio i pritisak na deponije, šta se sve deponuje tamo, a i da bi se zaštitila životna sredina.
Utešna informacija. Spomenuli ste životnu sredinu. Kako vi objašnjavate ovoliko zagađenje u Beogradu i u nekim gradovima poput Bora i da ne nabrajam, nažalost, mnogo ih je, postali su zagađeniji od mnogo većih svetskih gradova. Sigurno da i ova jedinjenja, kao što smo na početku, a i pokazala je vaša analiza, doprinose tome.
Doprinose svakako u većim gradovima, ako govorimo o evropskim gradovima, dakle to je u Evropskoj uniji regulisano direktivom o industrijskim emisijama, tako da oni, poštujući svoja pravila, oni imaju detektovane, da kažem, industrije koje emituju ova jedinjenja, imaju granične vrednosti, znači koja je godišnja potrošnja organskih rastvarača koje te industrije mogu da koriste, i to je nešto kako oni štite svoje građane i svoj vazduh, da kažemo, od ovih jedinjenja. Mi smo u naše zakonodavstvo preuzeli tu direktivu o industrijskim emisijama. Nama je to implementirano kroz tri zakona: Zakon o zaštiti vazduha, Zakon o biocidnim proizvodima i o hemikalijama, i praktično kao krovni taj Zakon o zaštiti vazduha takođe postoji jedna uredba koja propisuje koje su to industrije, odnosno koji su to operateri koji treba da se usklade sa tim graničnim vrednostima koje se poštuju u Evropskoj uniji. Tako da oni te svoje direktive, da kažem, mnogo duže imaju i primenjuju. Na nama je sada, i zato je ovaj projekat koji je Tehnološko-metaloški fakultet je radio, upravo je zato i započeo, da se identifikuju svi ti operateri koji zagađuju, da postanu deo sistemskog registra zagađivača u Agenciji za zaštitu životne sredine, da bi adekvatne mere zapravo mogle da se sprovedu i da se ne bi dešavalo da su naši gradovi zagađeniji u odnosu na neki evropski prosek.
Vratit ću se na mere. Kada je reč o jedinjenjima, da li se ona kod nas mere? Neko bi rekao nema merenja, nema zagađenja.
Pa ne, mere se i ova lako isparljiva jedinjenja. Vi znate da kada gledate šta je to sve u vazduhu, to su uglavnom one suspendovane čestice koje su u različitim, da kažem, veličinama, sumpor, dioksid, azotni oksidi, amonijak, metan, ali pored njih koji su u većoj meri, da kažem, zagađivači vazduha. Ova lako isparljiva jedinjenja, ona se takođe mere, ona nisu u tolikom procentu ne zagađuju, ali ono što je kod njih opasno, ono što smo već rekli, to je zato što su nam u svakodnevnoj upotrebi i praktično te svoje gasove ispuštaju u regularnim uslovima na sobnoj temperaturi. I zato su opasni za...
Ali i ona se mere i detektuju.
Tako je, ona su deo tih, kada gledate zagađenje, dakle možete pronaći i ta EVOK, to je skraćenica za ova lako isparljiva jedinjenja.
Kako da pronađemo ekološki ispravna sredstva koja bi mogla da zamene van, naravno, bilo kakve reklame? Ljudi postaju skeptični, znate, kažete im, morate kada su ovolike vrućine, eto jedan primer, da nosite sa sobom flašicu vode, da je pijete i tako dalje, i onda kupite plastičnu flašicu vode, čujete objašnjenje stručnjaka, prepuno plastike, gutate tu plastiku, unosite u organizam, bila su neka istraživanja da u organizmu, ne sećam se tačno u kom vremenskom periodu se napravi jedna platna kartica od plastike koju smo mi na raznorazne načine uneli.
Pa u suštini da, otpad je svuda oko nas i to je jedna od aktivnosti kojom, mislim, naled do fokus Saveza za zaštitu životne sredine je negde upravljanje otpadom. I tim ambalažnim otpadom koje pominjete, dakle to su i plastika i limenke i tetrapak i staklena ambalaža, ali i ova druga vrsta zagađenja. Ono što je interesantno to je da se nekako ta svest o zaštiti životne sredine podigla kod građana. I evo mi smo kroz ovo istraživanje koje smo radili praktično dobili podatke da 77% građana prati vesti o zaštiti životne sredine. Isti procenat građana, dakle 77%, smatra da zagađen vazduh utiče na zdravlje ljudi. Ali ono sad što ste pitali, kako i te ostale stvari utiču, građani 64%, dakle, smatraju da je svako zagađenje podjednako važno. Dakle, ne izdvajaju vazduh kao nešto važnije u odnosu na zagađenje zemljišta, zagađenje vode ili bilo koje drugo zagađenje otpadom i plastikom o kome ste govorili. Tako da, to
su neke... A da li se na tržištu mogu naći, dakle, sredstva koja su ekološki potpuno ispravna?
Pa mogu, sve više i više
postoje. I da nemaju onaj znak uzvika, da podsjetimo slušalce.
Tako je, postoje sve više i više kompanija proizvodi te organske, da kažem, proizvode i pruža na tržište. Pored toga što je organski proizvod unutra, organski proizvod je i sama ambalaža. Ali ono što je interesantno, to je da građani znaju, pošto je nama fokus jedan bio da vidimo da li čitaju te etikete i da li kada pročitaju tu etiketu, da li znaju koji je postupak nakon toga. Tako da 53% građana zna šta znači taj piktogram. 8% uvek čita etikete, dok 13% nikada ne čita. Ovi ostali između, znači povremeno ili često čitaju. Ali ono što je još važnije je šta rade nakon toga. 10% ljudi apsolutno kupuje proizvode koji su na akciji, bez obzira šta na njima piše. Target grupa, da kažem, ona na kojoj treba dodatno raditi je 24% stanovništva koji čitaju etikete, ali kada to pročitaju ne znaju kako to utiče ni na njih, ni dalje na zdravlje, njihovo zdravlje, ni na zdravlje životne sredine. Tako da to je pokazatelj da je ta dodatna edukacija jako važna. Postoji određen procenat, znači između 20 i 30% ljudi kupuju praktično, ne kupuju nego ne kupuju te proizvode ukoliko prepoznaju da je opasno, ali pre svega za njih, ne toliko za životnu sredinu. Tako da ta svest negde postoji, tako da ti ljudi koji čitaju etikete, dakle, jako je bitno kad to prepoznaju, dakle, ili da sa pažnjom rukuju kada takve proizvode koriste.
Rukavice, maske.
Rukavice, maske, otvoreni prozori.
Ili ukoliko koriste dezodorans, bar da se trude da se pomere od tih čestica, zadrže vazduh, pa upotrebe.
Tako je, uvijek je otvoren prozor najbolje i najbolje štiti od svega toga, ali svakako maske, eto, navikli smo se sada na njih, pa možemo da ih koristimo i...
Onda bi neko postavio pitanje, zagađujemo planetu zbog korišćenja maske, ali to nekom drugom prilikom. I evo, za sam kraj spomenuli ste mere. Kada će biti poštovan taj princip zagađivač plaća?
E pa, princip zagađivač plaća u ovom konkretnom slučaju zagađenja vazduha, NALED je na tu temu uradio jednu analizu. Suština te analize koja se bavila principom zagađivač plaća je pravedna raspodela tih sredstava. Kao što znate, ekološka taksa se plaća, dakle svi proizvodi koji posle upotrebe postaju otpad ili posebni tokovi otpada, znači u tu cenu je već uključena taksa ekološka koja se plaća, ali ono što je problematično to je što ta taksa ide u generalni opšti budžet, a ne za one potrebe za koje je namenjena, to je ta za zelene potrebe ili u taj fond koji će se koristiti dalje i vraćati lokalnim samoupravama i gradovima po Srbiji da koriste ta sredstva za što su i namenjena. Tako da to je suština analize koju smo odnosno reforme koje smo predložili u toj analizi i u narednom periodu ona je naravno podržana od strane Ministarstva zaštite životne sredine i prezentovana i Ministarstvu financija i to su ključni, da kažem, akteri na nacionalnom nivou gde ćemo mi to, gde to mora da bude operacionalizovano da bi moglo kasnije da se spušta na lokal.
Podsjećat ćemo na obećanje da prihvataju predloge i da se uredi ova oblast. Sve što budete imali ovako zanimljivo, a pre svega korisno za naše slušalce, javite, rado ćemo da vas ugostimo.
Biće nam zadovoljstvo. Hvala puno.
Bila je to Sanja Knežević-Mitrović iz NALED-a, 5 do 11, 24 u glavnom gradu, bit će 28, a mi ćemo sa vama biti sve do 13. Zato ostanite uz nas.
Thank you. tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić obilazi Moravički okrug. Posjetu prati Silvija Pašajlić.
Posjetu Ivanjičkoj opštini predsjednik Srbije započeo je obilaskom porodične firme za proizvodnju sadnica, otkup i preradu jagodičastog voća Floriva u selu Radaljevo. Već tri generacije Radovanovića proizvode bezvirusne matične zasade prilagođene klimatskim uslovima ovog podnevlja, a plodove ubrane na obroncima Ivanjičkih planina prerađuju rakije, likere, sokove i voćna vina. Predsjednik Vučić tu je razgovarao i sa meštanima o problemima koje imaju prvenstveno zbog oštećenih lokalnih puteva, o velikim štetama u poljoprivredi, ali i o potencijalu Golije. Ovom prvom posetom Ivanjici planiran je radni sastanak sa predsjednicima opštine Ivanjica, Sjenica, Raška, Arilje, Kosjerić i Požega, nakon čega će se predsjednik obratiti medijima. Potom će posjetiti i višečlanu porodicu u selu Kumanista, a nešto kasnije planirana je prezentacija projekta razvoja turizma na Goliji, gdje će se posjetiti mjesto Zračenica.
Evropski parlament u Strasburu glasaće o godišnjem izveštaju za Srbiju. Pored napretka u vladavini prava i slobodi medija, zahtjeva se i da Srbija uvede sankcije Rusiji, a da se dijalog sa Prištinom završi međusobnim priznanjem. U tekstu se pohvaljuje napredak postignut u razvoju tržišne ekonomije i upravljanju migracijama. Rezolucija nije pravno obavezujuća. Srbija je više od dve decenije jasno i iskreno opredeljena za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, poručuje šef diplomatije Nikola Selaković, reagujući na istupanje europoslanice Viole von Kramon pred Evropskim parlamentom. Selaković je naglasio da su u procesu eurointegracija obaveze obostrane i da će Srbija nastaviti da reformiše svoje društvo u skladu sa demokratskim vrednostima Unije, ali da će u međuvremenu voditi samostalnu politiku štiteći elementarne državne i nacionalne interese. U Ukrajini je ruska vojska nastavila ofanzivu na Donjeck, a ukrajinske snage granatiranje te oblasti. U Harkovu su tokom noći odjekivale eksplozije. Navodi Ukrajine da ruska vojska granatira sopstvene gradove kako bi optužila Kijev nisu tačni, izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Kompanija Metito iz Ujedinjenih Arapskih Emirata angažovana je da prečisti vodu za piće u Zrenjaninu. U vladi Srbije potpisan je ugovor kojim je ta kompanija dobila koncesiju na 25 godina i uložit će 18 miliona evra kako bi se rešio dugotrajni problem tog grada. Posle potpisivanja ugovora, premijerka Ana Brnabić je rekla da će vlada uložiti 510 miliona dinara u sanaciju vodovodne mreže i zamenu azbestnih cevi u Zrenjaninu.
Ja se nadam da mi danas ovim stavljamo tačku na taj problem i da ćemo u prvom kvartalu 2023. godine imati tehnički ispravnu vodu u Zrenjaninu, a u prvom kvartalu 2024. godine i vodu koja je u potpunosti ispravna za piće. Želim posebno da se zahvalim kompaniji Metito zato što su bili spremni da ulože značajna sredstva u samu analizu postojeće fabrike vode i u to kako ona može da se popravi i šta može da se uradi da bi Zrenjaninci dobili pijaću vodu, onda uložili 3,5 miliona evra da preuzmu tu fabriku i da obezbede dodatnih 18 miliona evra koliko će biti investicija u fabriku da bi ona bila fabrika koja može da proizvede pijaću vodu.
Listu želje za upis u srednje škole u protekla 24 sata elektronskim putem podnelo je 20.560 učenika i roditelja. Izraženo je prosečno 10 željenih obrazovnih profila. Elektronsko popunjavanje liste želja preko portala Moja srednja škola moguće je do ponoći, a u školama danas i sutra do 15 časova. Odbojkaši Srbije igraće protiv Slovenije u 9. kolu Lige nacija. Utakmica u poljskom Gdanjsku počinje u 20 časova. Svi požari u Beogradu, Kraljevu i Sjenici, izazvani udarom groma tokom jučerašnjeg nevremena, su ugašeni, saopštio MUP. Nije bilo povređenih. iz poplavljenih objekata i vozila, vatrogasci su spasili 10 ljudi. Pripadnici MUP-a u Beogradu su izvukli više od 100 ljudi iz automobila i autobusa. Oko 50 automobila i nekoliko autobusa izvučeno iz vode. Vreme danas pretežno sunčano i malo svežije. Na jugu i istoku ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Temperatura do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je temperatura 22 stepena, vlažnost vazduha 70%, pritisak 1001 milibar, zapadni vetar duva brzinom od 2 do 6 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujčić.
Vazduh mokar, vazduh crn, u mom srcu ružin trn. Nisi tu, a na polju kapi više. Bela soba, bela. Gadam bedak težak vid. Nisi tu, a na polju kapi kiše. Da nisi pored mene, kroz mene kiša krene. Kap po kap, kap po kap. Da nisi pored mene, kroz mene kiša krene. Kap po kap, kap po kap. Kiša pada kap po kap,
kap po kap.
Isti ritam čitav sad.
Ništa više ne čujem
osim kiše. Soba, beo zid, težak bedak, žešći lid. Nisi tu, a na polju kapi puše. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene. Kap po kap, kap po kap. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene. Kap po kap, kap po kap.
Kad nisi pored mene, kap po kap,
11:09, slušate magazin na prvom prvog programa Radio Beograda. Tema kojom ćemo se baviti jeste bezbednost i zdravlje na radu, situacija na našim gradilištima i stanje građevinarstva u Srbiji. Za početak da vas podsjetim, prema zvaničnim podacima, prošle godine u Srbiji je 70 radnika izgubilo život zbog neadekvatnih uslova rada. O razlozima zašto nam se to dešava i kakva je situacija na gradilištima u Srbiji, razgovaram danas sa profesorom građevinskog fakulteta u penziji, Aleksandrom Cvetanovićem. Dobar dan i hvala nam
dobar dan,
vremenu. I Duškom Vukovićem, potpredsjednikom Saveza samostalnih sindikata Srbije. Najavila sam temu, no ono što bih vas na samom... Dobar dan. Ono što bih vas na samom početku zamolila, to je da prokomentarišete situaciju u kojoj smo se našli i juče, posle onako velikog nevremena. Profesore, mnoge ulice su bile poplavljene, kanalizacija začepljena, ljudi ostali u kolima i da ja ne nabrajam. Da li moralo baš tako?
Pa ne, opšte je svima poznato. U suštini lako je kritikovati, odmah da kažem. Ali ja ovo ne kritikujem jer nisam član jedne stranke, prema tome mora da mi se oprosti. Sve je stvar i probe u infrastrukturi. Mi pravimo od ozgo, a ovo ispod površine Bog čuva ili niko ne održava. Ili ne obraćamo pažnju na to. Sneg kad padne, to je kod nas problem. Kiša kad padne, već to je neki problem. Znači, stanje infrastrukture nije pripremljeno niti dobro. Znači, sistemi za odvođenje fekalne i kišne kanalizacije nisu dobri. U Zemunu je isplivala fekalna kanalizacija jer mnogi su se priključili sa fekalnom kanalizacijom na kišnu kanalizaciju, shvatate. To niko i ne kontroliše. S druge strane, ja ne pamtim da je ikad iko, to sam vidio možda jedan put, dva puta u životu, da je neko vršio čišćenje cevi kišne i fekalne kanalizacije. To sam samo dva puta u životu vidio. Znači, to mora da se održava, ne može to samo od sebe. Vi ste svedoci da svi rade i svi ono guraju u te cevi kišne i fekalne kanalizacije i pitaj Boga šta je dole. I normalno, a grad se širi. Grad se širi, a ista infrastruktura ostaje. Imate sada Sremsku ulicu, svi prolazimo, to je u najužem centru. Pogledajte tu infrastrukturu, sad su raskopali ono sve da bi radili rekonstrukciju te ulice. Toliko da su podmornice gađale te instalacije. Nema dve paralelne instalacije. To je sve jedna preko druge, jedna preko... Tačno je propisano na kojoj dubini, kako i tako dalje. Postoji, nazovi katastar instalacija, podzemnih instalacija, ali koji je neažuran, totalno neažuran, i kad kopate, uvijek kopate na sopstvenu odgovornost i onda takav cirkus nastane. Prima tome, kiša je normalna pojava, sneg je normalna pojava, ali mi se nenormalno ponašamo.
Da li je normalna pojava da, ja ako se ne vram, vi ste meni bili i pre nekih desetak godina. Na sličnu temu smo razgovarali o raskopavanju ulica, o tome da se delimično neke stvari u toj infrastrukturi urade i problem nastane ponovo posle godinu dana.
Pa ja kažem, problem je održavanje. Uvijek imamo pare kad treba nešto novo da se napravi, to pogotovo u centru da privuče pažnju ili u određenim delovima grada opet što treba da privuče pažnju, najčešće pred izbore, ali onim što je ispod, dole, retko se neko bavi, shvatate. Tako da vi, normalni gradovi imaju kanale, kasete dole gdje propuštaju tu instalaciju, to je sve sređeno kao poteka kad uđete. Kod nas, jedan preko drugoga, imate MTS. Prvo je onaj Targo preko po sve ulice po gradu, po celoj Srbiji, pa krpio kako je znao. Pa onda je MTS preko po ulice, pa postavio svoje kable. Sve na nedozvoljenoj dubini. Na nedozvoljenoj dubini. Prema tome, vi završili ste, ja sam bio neki faktor kad je rađeno maršala Tita, mi kad smo došli od Slavije do Dvora, konstatovali su da su obezbeđene neke pare za vodovod. Za vodovod. Prekopa i sve ono što je pripremljeno za postavljanje ploča, asfaltiranje i tako dalje, prekopava i sve da bi se to uradilo. Prema tome, nema sistematičnosti, niti sredstava, niti ja vidim neku ličnost ili službu koja to je osposobljena da radi. Sve formalno postoji, ali ništa ne funkcioniše.
Ako bi se, Duško, vratili na radnike sada, da li su oni osposobljeni? Jedan od problema, pa da ulazimo i u ovu našu temu. sve manje kvalifikovanih radnika. Evo, Nemačka ponovo poziva ljude sa Zapadnog Balkana da idu tamo, a mi ozbiljno kuburimo sada sa stručnom radnom snagom, pogotovo u građevinarstvu.
Tačno je, u pravu ste, i tu ima više razloga što je to tako, ali se to u krajnjem slučaju reflektuje na isti način kako je profesor malo pre objašnjavao, sistematičnost uređenja vodovodne kanalizacije i ostale kanalizacije fekalne, kišne. Na isti način mi nemamo sistematičnost u smislu da zaista radnike koji su potrebni pre svega na gradilištu ili u nekim drugim sektorima pravovremeno obrazujemo, prvo stručno za tu vrstu poslova, a s druge strane, pošto nam je tema bezbednost i zdravlje na radu, da oni budu upoznati sa svim rizicima koje takvo radno mesto nosi.
Pa ko su majstori na gradilištima? Naravno, ne govorim o većini, ali govorim o tom kadru koji se baš bavi gradnjom. Ne govorim o građevinskim inženjerima i ostalo.
Pa vidite, ono što ja malo pratim, pre svega kvalifikovane majstore, znam da je sve iz godine u godinu sve manje oni koji završe osnovnu školu, a žele da se bave recimo zidarstvom, da budu zidari, tesari, armirači i da prođu neku trogodišnju školu. U ranijem periodu je bilo da su određena velika građevinska preduzeća stipendirala učenike na način da kad završe stručnu školu, onda nekoliko godina imaju obavezu da rade u tom preduzeću. Ja ne verujem da ima puno građevinskih preduzeća.
Pa šta je sad sa dualnim obrazovanjem?
Pa, dualno obrazovanje, vidimo kakvi su efekti. Ono je izgleda više teoretsko nego što je praktično. Ja nemam baš tačne podatke koliko iz oblasti građevinarstva učestvuje, i preduzeća su se prijavila da na neki način apsorbuju decu koja idu u srednje građevinske škole i da onda imaju praktičnu nastavu u tim preduzećima, ali sigurno ovakvi neki podaci koji govore o tome da uvozimo radnu snagu ne samo iz regiona nego i iz dalekih zemalja azijskih, pitanje kako su oni stručno osposobljeni, a posebno pitanje kako su oni osposobljeni da bezbedno i zdravo rade. S obzirom da živimo u vremenu gde izgleda trka za profitom i trka za nekakvom slavom, da smo nešto izgradili, uradili u određenom periodu, u stvari ne ceni ljudski život. Moram istovremeno da kažem da su ljudi prinuđeni ovim ekonomskim uslovima da nađu posao, da onda možda i dovoljno ne razmišljaju da imaju samo jedan život i da bi trebali da ga čuvaju, a posebno što izgleda niko baš i ne primenjuje zakone u tom nekom smislu, a to je prva obaveza poslodavca da svakog radnika pre nego što nastupi tamo da ga obuči, i s druge strane periodično, a posebno za mesta koja su visoko rizična, da one budu zdravstveno, da budu zdravi i da se vrše određeni periodični pregledi, i svakako da se nadzire njihov rad. I ako se primeti da radnik eventualno ne postupa po svim merama za bezbedan i zdrav rad, sindikat će uvek kazati da takav radnik i ne treba da ode na gradilište, da poslodavac može da mu uskrati dnevnicu tog dana, ali nikako ne sme da dozvoli da ode bez šlema, bez sestava lične opreme i zaštite, ili da upotrebi neku mašinu, a da nisu sve preventivne mere iskorišćene.
Profesore, nešto ste želi da kažete?
Mislim, ja se malo bavio tom problematikom. Vidite, vi ste nekada, između 85. i 90. godine, imali u Beogradu Kongrap, imali ste Rad, imali ste razne firme, Trudbenik, i te firme su izvozile, to su firme koje su imale više hiljada radnika i izvozile svoje usluge u inostranstvo. Vi danas nemate ni jednu našu građevinsku organizaciju, osim Planuma i Puteva Užice, koji su na nuli, koji izvoze radove. Mi smo tada u tom periodu prihodovali od radova inostranstva 1.300.000.000 eura, sad od radova inostranstva prihodujemo od 10 do 12 miliona eura. Onda dalje, mi smo u Beogradu imali oko 120.000 radnika i oko 20.000 stanova gradili godišnje. Mi sad u celoj Srbiji imamo 120.000 radnika i 8 do 10.000 stanova u celoj Srbiji se radi. Zatim ta velika građevinska preduzeća su gajila svoje radnike, školovali, obučavali, organizovali seminare. To sada više nema. Sad je to sve, te velike firme su propale, ovo su sad novopečene, osnuju se, rade par godina i tako dalje. Veoma malo ima ozbiljnih firmi. Dalje, ne treba gajiti iluziju, i te naše velike građevinske firme su vozile radnike kad su radile po inostranstvu, pošto su imali nedovoljno radnika iz Bosne i iz Makedonije. Znači, mi sada ne možemo da povučemo radnike iz Bosne, nemamo ni te potrebe, niti ove. Dalje, mi smo imali ovu, ima još uvek srednja škola za građevinske radnike, koja godišnje, koliko sam ja pre par godina se bavio tim, 10 do 12, a to je internatski, znači sve besplatno školanje, 10 do 12. E sad je pitanje, da li taj radnik, tesar, zidar, zabarivač, treba 3 godine da ide u tu školu i da uči nešto što mu nikada neće trebati u praksi, ili organizovati neke seminare.
A zašto se vi zalažete kao decenijski profesor na građevinskom fakultetu?
Pa lepo je da radnik bude, imate vi, recimo ja sam sretao na zapadu radnike koji su obrazovani od fakultetski obrazovanih ljudi, mislim. To je lepo videti. Ali mislim, mi smo daleko od belog sveta. Mi imamo 10 puta manji stan bruto nacionalni dohodak od zemalja zapadne Evrope. Prema tome, mi moramo da se ponašamo daleko skromnije. Ja bi za radnike organizovao više mesečne kurseve. Zar treba zavarivač 3 godine da uči, zar treba tesar 3 godine da uči i tako dalje. Jer ovako sa 12 učenika koji će tu školu završiti, pa to je nemogući
popis. Ali da li
biste
stavili na gradilište zavarivača koji prvi put zapravo
ne.
dolazi, ali to se nama nažalost
pa
dešava
se, to
i onda se dogode takođe i pogibije radnika.
Naravno.
A mi nemamo čak ni spisak neodgovornih poslodavaca, koliko ja znam, ili imamo
duško.
Pa, svojevremeno su se vodile neke crne liste, i sindikat građevinara i sindikat putara u okviru Saveza samostalnih sindikata Srbije, čak su i napravili neki dogovor sa ministarom građevinarstva da se vode takozvane te crne liste, ali ja mislim da to u posljednjih nekoliko godina više ne postoji. I evo, ako bih mogao nešto da kažem vezano, kako bih rekao, za sistem. Vidite, građevinci prave stanove, prave poslovni prostor, to košta. Ja mislim da bi u cenu nekog kvadratnog metra i poslovnog prostora i stambenog prostora trebalo da se ugradi i cena koju poslodavac, to preduzeće, ulaže u bezbedne i zdrave uslove rada, počev od skela, znači dobrih skela, dobru pripremu, zdravstvene preglede, dobar šlem, dobre rukavice, sve ono što je neophodno, i da se da takva ponuda tog građevinskog preduzeća ceni u smislu jedne društvene odgovornosti i odgovornosti prema bezbednosti i zdravlju sopstvenih radnika. Mi kao krajnji potrošači ne treba da idemo na nešto što je najjeftinije. I mislim, a mi smo to kao sindikat predlagali, da u ponudi nekog građevinskog preduzeća ona može da bude i skuplja ako je to preduzeće za 1 ili 2% ima veće troškove, ali će primenjivati sve mere za bezbedan i zdrav rad. Mi imamo sada ovog trenutka sigurno društveno odgovorne poslodavce u oblasti građevinarstva, i to je, i na tome hoću da poentiram, gde ima i sindikata, gde ima odbora za bezbednost i zdravlje na radu. I tu izveštaj i statistika pokazuje da su ređi pogibije, ređe i kolektivne i teške, iako moramo da priznamo da je građevinarstvo realno, objektivno, rizična delatnost.
Naravno, ali to bi trebala da bude normalnost, a ne da se sindikati tajno uvlače u gradilišta, a da ne govorim, na primjer, o inspekcijama. Profesore, podatak koji sam pronašla, dakle, da se ne zna tačno koliko je nelegalnih gradilišta koje se svakodnevno otvaraju, ali da bi sve njih trebalo da kontroliše 11 republičkih građevinskih inspektora, koliko ih ima prema podacima Ministarstva građevine. Pa to je nerealno mali broj inspektora.
Ne, imate gradske i republičke inspektore.
Da.
Njih ima nedovoljno. To je pod jedan, em što ih ima nedovoljno, em ovi gradski nisu ni u materiji, da kažem. Ima ljudi koji uopće nisu građevinci, a kontrolišu Znači, takav inspektor, nazovi građevinski inspektor, može samo da gleda papirologiju, da li je izdata građevinska dozvola, da li ima zaštitne opreme i tako dalje. Ja sam dosta radio tih tehničkih prijema objekata. Vi imate da ga je građevinski inspektor posetio jedan jedini put, veliki objekti, i inspektor za zaštitu na radu jedan jedini put, shvatate. Znači, a po zakonu vi kad uredite temelj, morate da prijavite organu koji vam izdao građevinsku dozvolu da inspektor izađe na teren da se saglasi sa tim i tako dalje. Znači, inspektora kvalifikovanih koji ustaje da gleda ima neverovatnu snagu po zakonu. Može da zatvori gradilište ko čale svako, shvatate. To retko ko. A s druge strane, to su ljudi destimulisani finansijski, ozbiljni ljudi, kvalitetni da rade u inspekciji, dalje destimulisani su, nema ni kola. Gde će sad neko da trči po Beogradu na bicikli ili peške da obilazi gradilište i tako dalje. A s treće strane, ja sam imao slučajeva po unutrašnjosti od kolega čujem, tamo inspektor ne smije da dođe na gradilište, shvatate, ili je podmitljiv i tako dalje. A i u Beogradu, ako je neki značajniji objekt, nisam siguran da inspektor smije da zaustavi radove i tako dalje. Tako da je, sve postoji, ali mnogi stvari ne funkcionišu. Sve postoji.
Ono što bi moralo da funkcioniše, na početku smo govorili o tome šta su nam jučerašnje jake kiše donele i koje poplave, i govorit ćemo o tome i u trećem satu naše emisije. No mi poslednjih dana, a imaćemo ponovo za nekoliko dana paklene tropske vrućine, i postoje potpuno posebni uslovi bezbednosti i zdravlja na radu koji moraju da se poštuju kada je reč o građevinarstvu. Recite nam kratko, Duško, šta predviđaju i koliko se one zapravo zaista poštuju. Da li radnik može da prijavi svog poslodavca, makar i anonimno, ukoliko ga tera da radi na 40 stepeni?
Deklarativno može. Inspekcija rada kaže da svaki radnik može i anonimno, može mailom, može pismom da ukaže na loše uslove, nebezbedne u ovim uslovima visokih temperatura, uslovima rada koje rade. Evo, i jutro sam pročitao za uslove rada zaposlenih u Juri, u Nišu i u Leskovcu, koji rade u zatvorenom prostoru, ali neverovatno. Pravila postoje. Postoji pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu, koji kaže, recimo, za zatvorene prostore, da ako je spoljna temperatura, bilo koja spoljna temperatura veća od 15 stepeni, da unutra ne sme da bude unutrašnja temperatura veća od 28 stepeni. I ja evo zato pozivam sve zaposlene da se oslobode straha, nek pošalju anonimno inspekciji rada, koje ujedno kontroliše bezbednost i zdravlje na radu, i sindikatima da ukažemo na te poslodavce koji rade u halama, gde zaposleni rade u halama, da je to maksimum temperature. S druge strane, taj pravilnik podrazumeva da moraju da obezbede i tuševe ukoliko je veća temperatura, da mogu ljudi da se rashlade, da i onda imaju prostorije u kojima ćemo se odmoriti, čak i propisuje se da to budu sedišta sa naslonima. A za rad na otvorenom, moram da kažem da nema volje ni u političkim elitama, ni u onima koji pišu zakone, da mi utvrdimo jednu realnu temperaturu spojenu u kojoj bi zaista se prekinuli radu. Ja mislim da nije veliki gubitak, nemamo mi toliko dana u godini kada može temperatura da bude iznad 40 stepeni 37. Ovog trenutka imamo neku preporuku vlade već jedno 15. godina koja kaže da poslodavci, ukoliko je spoljna temperatura više od 36, treba da prime takve organizacione mere da se eventualno ne rade, ukoliko su u mogućnosti između 11 i 17 časova, da se ljudi, da se radi noću, da ako treba da upotrebe dodatnu radnu snagu, što ovim uslovima vidimo i optimalno nemaju, a kamoli dodatno, da se promeni nekakav sistem, ali to je sve u preporuka. Preporuka možete da prihvatite i ne morate, i ja mislim da je to odsustvo volje. Mi kao sindikat smatramo, mada imaju neki eksperti koji kažu da nije ista temperatura ako je 36, a vetar je ovakav, da imate onda taj neki subjektivan osjećaj da je hladnije. Tako da ja mislim da bi trebali da uvedemo jednu normu, ili u zakonu, ili kroz kolektivne ugovore, pogotovo u građevinarstvu, da kad je 36 stepeni da mora da se stane sa radom. Niko neće, mislim, ako mi u društvu imamo svest da nam je najvažnije zdravlje naših građana, naših zaposlenih koji doprinose ekonomiji srpskoj, koji doprinose ostvarenju profita jednog poslodavca, zaista ne vidim da dan, dva ili tri, sigurno nema više dana, nek bude i nedelju dana u toku godine kada treba da stanemo, kada investitor treba da razume izvođača da je možda u nekim rokovima, ali će se nadoknaditi, ali ja zaista mislim da je stvar svesti i volje da zaista život ljudi bude nam na najvišem pijedestalu.
Profesore.
Pa mislim u zakonu o zaštiti na radu nema propisana koja je ta temperatura, mislim, nema kriterijum koja je ta temperatura. Međutim, ako pogledate su naši radnici i naše firme radile po Bliskom istoku, Africi i Južnoj Americi, pri tim ekstremnim temperaturama nije to bio toliki problem. Shvatate te ekstremne temperature, ali građevinci su nekako navikli da rade i po minusu i po plusu, shvatate, nisu to onako da su navikli s sobnim uslovima da rade. Meni tu ima malo i demagogije, shvatate, imate kada odete u neku firmu da ove zaštite na radu, on je glavni čovjek u firmi, shvatate, juri ove, mora ovo, mora ono, mislim, već tako da javlja se neko odbojnost, recimo, onaj ko radi na asfaltiranje, shvatate, temperatura asfalta je 160 stepeni, temperatura vazduha recimo 35, 40 i tako dalje, i sad on mora da nosi šlem, može šešira da stavi, ne šlem, da oklopi glavu, mislim, da se znoji.
Ili da nosi plastični prstok, pa, bio, na visini od...
Da, plastičan prstok radio, shvatate, tako da ima, ali ovaj zapeo, pa mora, tako je, shvatate, i tu ima življavanje isto, nema da neko gleda realno da čoveku bude udobno kad radi i da bude bezbedan. Zašto bi onaj na 160 stepena im ubije asfalt od ozu temperaturu, ovo 35, i sad ste ga vi plastikom od glave do pete zaštitili, mislim, i tako dalje. Tako da tu ima apsurda, ali nisu te temperature i to ključni. Po meni su ključna obučenost radnika, shvatate. Niko njih. Ja sam se zanosio, kad sam išao u penziju, ima već 12-13 godina kako sam u penziji, da organizujem seminare po Srbiji za radnike. I oduševio sam se, napisao čak i knjigu, ja mislim da takva knjiga i ne postoji u svetu, postoje priručnici, neka knjiga cela o radnicima iz niskogradnje, od ergonomije do tehnologije i tako dalje. I onda sam bio oduševljen kako su me prihvatili ti radnici, da i nikad niko nije prišao da im objašnjava nešto. Njih je učio neko koji zna 10% više od njih i tako dalje. Nikad ih niko nije naučio, objasnio zašto to mora tako da se radi, zašto je to bitno i tako dalje. I sada, ja sam mislio da će to doživotno imati taj angažman, to su bile zanemarljive pare, ali veliko zadovoljstvo. Međutim, samo sam dva puta uspio to da organizujem, jer to je finansirala Svetska banka, shvatate, neki ljudi su videli to i podržali. Međutim, ispostavilo se da poslodavci nisu imali sluha, ne radnici. Radnici su bili oduševljeni s tim što im neko to objašnjava sve. Međutim, poslodavci nisu bili zainteresovani. Stalno u celoj firmi, ne znam da koliko velika, uvek se 5, 6 ili 10 ljudi šalje na to. Ovi ostali nema ko da im kaže. I evo sad, kad god prođem ulicu, evo sada sam prošao ovde, popravio se ove kamene ploče u Knez Mihajlovu, paralelna se ulica sa Knez Mihajlovom, i sad gledam, i to se pogrešno radi. E, shvatate, tehnološki pogrešno. Ali sada to...
Te ploče, ako se ne vrame, mislite na Čikaljubinu, one
Čikaljubin.
Su... Čikaljubinu. Evo, sad se trenu... Već 20 godina...
Evo, sad se popravljaju tako... i to rade ljudi koji... Pre svega projekat pogrešan, sanacije toga.
Ali
tu ne
bi smeli da prolaze automobili i kamioni, oni prolaze da bi
pa,
se
naravno,
trebali okome
radi. Pa naravno, to je pešačka zona, to je pešačka zona, i shvatate, i to je projektovno za pešake, ne za kamione. Da. Ide za snabdevanje.
E, ali to su ti naši apsolutni.
Pa da onda imate ove, naročito su opasno, ove voze za čišćenje snega, imame malene točkove, da. Tvrde točkove, natovare se snegom i tako dalje, popucaju te ploče. I tako, mislim, ali to na nivou grada nema domaćina, ja kažem. Ne postoji domaćin, postoje službe koje makro gledaju, ali nema koji sada neko koji je onako kvalifikovan, ide i skreće pažnjom, popravi to ovo, ne sankcije odmah da kažem, može i lepom reći puno da se uradi.
Može, dušno se uključite.
Pa, ja sam dete građevinskog radnika i moj otac je radio na Bliskom istoku, ali imam, što se kaže, informacije i iskustva. Ja sam i ja jedno vreme radio u građevinskom preduzeću i na Bliskom istoku i u Kuvajtu i u Iraku prestajali su da rade kad su baš izuzetne temperature. Radilo se noću, obezbeđivalo se, radnici su imali klimatizovane i radne prostorije za odmor i ovima kojima su stanovali. Slažem se sa profesorom da treba obuka da bude i to jeste odgovornost. Kada vi u nekim situacijama morate i da asfaltirate, ali onda morate i da obezbedite sve ono što je neophodno radniku da ima od zaštitne opreme i cipele i ostalo, a sigurno i nešto što se ne može se izdržati nekoliko sati na asfaltu, nego onda se smenjuju, jel tako, ekipe, brigade i u tom nekom smislu. U svakom slučaju mislim da treba da svi radimo na povećanju nivoa svesti o tome da treba da imamo bezbedne uslove za rad, da treba da ovo što profesor kaže, poslodavci nisu zainteresovani. Oni trebaju da imaju odgovornost i da budžetiraju određena finansijska sredstva kako za obuku sopstvenih radnika, tako i za ove uslove kada su neki neverovatni klimatski...
Ali klimatski, kad nema sankcija,
kad nema sankcija, onda moramo da ukazujemo, ja mislim da moramo da širimo tu svest da treba da i u humanijim uslovima da radimo, da ne treba da se vraćamo na što je bilo pre 30, 40, 50 ili 100 godina. Otac mi je pričao kakvim su uslovima radili 50-ih i 60-ih godina, ali mislim da svet napreduje, tehnologije napreduju, uslovi za rad isto treba za radnike, za bezbedan i zdrav rad da napreduje.
I da podsjetim sa početka priče, nemojte samo gledati gore. I postoji čitav jedan spektar važnih stvari u jednom gradu, od kanalizacije, vodovodnih mreža, telefona, struje i tako dalje, a to smo potpuno zapostavili i kao zaključak samo pogledajte šta nam se juče desilo i koje su posljedice. Hvala vam najljepše na odvojenom vremenu.
Hvala na pozivu, hvala.
Bili gost magazina Aleksandar Cvetanović, profesor Građevinskog fakulteta u penziji, i Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Ostanite uz Prvi.
Hold.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
.44 magazin na prvom od 7. do 11. jula. Petrova Radinska tvrđava će na svojih 40 bina i zona biti zaista savršena pozornica za globalne mega hitove i muzičke himne. Znate, već govorimo o Exitu koji će prema najavama nakon prošlogodišnjeg izdanja, kada je bio prvi veliki festival u Evropi od početka pandemije, u ovoj godini obarati nove rekorde. I ko bi govorio bolje o Exitu od moje drage koleginice Katarine Epštajn. Katarina, dobar dan.
Draga Dijana, dobar dan. Radio Beograd najbrži, kao i uvek, u pravom trenutku ste zvali, jer upravo smo prošli pored velike bine i parkirali vozilo iza bine da idemo ka našem studiju. Dakle, to je taj ključni moment kada Radio Beograd dolazi na Exit. Svake godine je to jedan praznik i mi praktično prvi vidimo šta se događa i na koji način se formira ta velika bina, glavna bina zbog koje pored Dance Arena, dakle, ti dobija silne nagrade i najveće nagrade kada su festivali u pitanju.
Mnogi Exit zaista smatraju za jednu od najboljih festivalskih lokacija na svetu i na njemu nastupa preko 1000 izvođača. Sama si spomenula, dobitnik je brojnih nagrada, no pre nego što i to spomenemo, reci nam kakva je tamo atmosfera. Jeste klasično pitanje, ali ljudi su se uželeli i dobre muzike i da se druže i da budu na otvorenom.
Atmosfera je divna. Exit upravo je zasnovao svoju celu politiku festivalsku na prijateljstvu, na solidarnosti pre svega i na širenju jednog pozitivnog duha i znanja. Tako da u ovom trenutku se sve nazire, ali sve će biti sklopljeno do sutra ujutru. To je neverovatnom brzinom jedan proces koji se događa i pored toga što Exit ima koncert od samog početka, Exit je društveno jako aktivan. Tako da i u ovom trenutku se radujemo mnogim akcijama koje su napravljene i mnogim stvarima koje su pokrenute upravo sa Exita, i kada je muzička industrija u pitanju i kada je predstavljanje naše zemlje u pitanju u inostranstvu. Tako da ćemo vrlo brzo saznati danas po karuselu. Najtoplije preporučujem našim slušocima da čuju sve ono što će nama kao Srbiji doneti dobro ovaj festival.
Da, nastao je kao studentski društveni pokret davne sada, već 2000. godine. Ono o čemu se ove godine dosta priča, ne samo kod nas, nego kod svih koji će širom sveta doći, to je gostovanje super zvezda, ako mogu tako da kažem, Kelvina Harrisa i Nika Cave-a, koje je još od vlasnika milionskih hitova prisutan, odnosno ko će nastupati.
Kada se prođe program Dijana, tu su, on stvari shvatimo da su svi sada koji se nalaze na top listama, ti mlađi ljudi, jer Exit insistira poslednjih godinama na izvođačima nove generacije, prosto pravi se nova muzička scena, da će biti ovde. I da svaka pesma tog nekog izvođača koji nema ime ništa, u ovom trenutku možda i ne znači...
Čujemo da se pozdravljaš s nekim, što je jako lepo.
Da. Pozdravljamo se sa Borisom Jovanovićem, to je naš domaćin u studiju, čovjek koji je zadužen za sve uslove koje mi dobijemo da emitujemo program, i prezahvalni smo mu. Direktno uključenje u Radio Beograd 1 na Exitu, evo, uručili smo Borisu najdivnije pozdrave. I hvala, evo, i na tome, upravo ćemo formirati. Tako da, kad je program u pitanju, to je prosto neverovatno, pakujući muziku i preslušavajući, shvatili smo da je to deo naše muzičke matrice, da prosto to su svetski hitovi broj jedan, i Exit nema taj megalomanski stav prema izvođačima i festivalu i publici, kao na primjer Glastonbury ove godine, koji po meni se jako obrukao, gde Paul McCartney, jednog čoveka koji je napunio 80 godina, koji je najveća živa legenda, stavljaš da peva sa hologramom pokojnim Johnom Lennonom. To je nešto što mi ovde nikad sebi ne bi dozvolili u Srbiji i na festivalu.
Naravno, iako posvećujemo, odnosno organizatori, puno pažnje upravo mladima, nastupali su tu i Pet Shop Boys i Billy Idol i The Cure i tako dalje i tako dalje. Ono što je još zanimljivo, a mislim da bi trebalo spomenuti, to je da je u proteklih 20 godina Exit bio, ako ne na naslovnim, a onda na drugoj ili trećoj strani najvažnijih medija sveta, od CNN-a, The Guardian-a, Sun Euronews-a i tako dalje.
Tačno tako, Dijana, i to mu daje jedno posebno mesto kada je uopšte pop kultura i savremena umetnost u pitanju. Exit nastavlja u tom pravcu i da radi, i praktično se okrenuo dosta stranoj publici, ne zapostavivši i domaću, jer ima preko 20 bina. Ove godine pogotovo će se mnogo posvetiti pažnje i world sceni i svemu, u stvari što pravi integraciju Srbije i srpske kulture sa zapadnim muzičkim i umetničkim tržištem kroz sopstvene programe i programe koje finansira Evropska unija, kao što je Kreativna Evropa, koja je došla i do nas i zahvaljujući kojoj je i Novi Sad kulturna predstavnica Evrope postao. Tako da puno razloga ima zašto ga stave vrlo zasluženo završi na velikim naslovnim stranama, bez skandala, bez nekih tabloidnih priča, već zato što je koristan društvu, koristan savremenoj umetnosti i koristan publici pre svega.
Naravno, i za sam kraj, a mnoge starije generacije, došlo je vreme da njihove mlađe, bez obzira da li su oni bili ili nisu, na Egzitu posete festival i spomenut ćemo naravno za sam kraj da će se i ove godine mnogo voditi računa o bezbednosti ne samo učesnika, već i posetilaca.
Tačno, tako to naši slušalci treba da budu sigurni, ali već danas se jako ljubazno događa jedan proces, povećan je broj patrola, povećan je broj dežurnih i zdravstva i raznih nekih društvenih aktivnosti koji prilaze i pitaju sve što treba i proveravaju. Prosto tako da svako je siguran na Egzitu, puno je punktova sa hitnom pomoći i sa vodom i na svakom koraku čovjek može da se obrati nekome za pomoć, makar ako je umoran ili na bilo koji drugi problem da se požali. Egzit možemo uvek da pohvalimo i sad unapred da kažemo da sa zadovoljstvom dolazimo ovde da radimo naše emisije i uključenje za naš program i intervjue velike, jer ovde smo stvarno deo sveta.
I da se i oseti u tvojim emisijama i u ovoj najavi i kao što si rekla, sve ono što nismo stigle u ovom uključenju da kažemo, danas u tvom pop karuselu. Katarina, lepo se provedi, lepo radi i uživaj za nas u muzici. Bila je to koleginica Katarina Epštajn. Hvala ti.
Srpski na srpskom.
Pre
neki dan mi se kumica požalila da joj se nije dopao roman koji sam joj preporučila. Kaže, naslov je obećavao, ali čim je otvorila prvu stranicu i pročitala kako je junaka, miris gorkih badema neodoljivo podsjećao na sudbinu zabranjenih ljubavi, sa žaljenjem je shvatila da su joj u biblioteci dali jekavski prevod Markesovog romana Ljubav u doba kolere. Ipak je nastavila sa čitanjem, ali jekavski izgovor je toliko smetao da se prepusti romanu, da je ubrzo odustala. Kao da roman nije na srpskom.
Srpski na srpskom.
Srpskom standardnom izrazu pripadaju ekavski i ijekavski izgovor, koji su danas potpuno ravnopravni. Vuk Karadžić je za osnovicu književnog jezika najpre predlagao samo ijekavski hercegovački govor. Između ostalog zato što je to bio najrasprostranjeniji narodni govor, obuhvatao je Zapadnu Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i srpske ijekavske govore u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji, a također je bio i jezik vrlo bogate narodne i dubrovačke književnosti. Međutim, srpski intelektualci iz ekavskih krajeva, Srbije i Vojvodine, zalagali su se za normiranje ekavskog, koji je dominirao u dotadašnjoj književnosti, a najveći kulturni, politički i privredni centri ondašnjeg srpstva nalazili su se upravo na ekavskom području. Ipak, među i ekavcima je bilo onih koji su počeli pisati ekavicom, a pojedini rođeni ekavci pisali su i ekavicom, poput Branka Radičevića, Zmaja i Đure Daničića. Masovno preobraćanje iz jednog izgovora u drugi bilo je teže izvodljivo, te se ovo duboko ukorenjeno dvojstvo izgovora zadržalo do danas. Razlika u ekavskom i ijekavskom potiče iz različitog razvoja praslovenskog vokala jat, koji je vrlo davno u ekavskom dao glasovnu vrednost e i i, a u ijekavskom i je i i. Ipak ćirilično slovo za obeležavanje jata preživelo je sve do 19. veka, samo se ono u ekavskom i ijekavskom čitalo različito. Kada je Vuk, u skladu sa svojim načelom jedno slovo, jedan glas, morao da izbaci slovo jat, samim tim je i književni jezik ostao izgovorno i grafički neujednačen. Tako su stvorene dve koegzistentne verzije srpskog književnog jezika, ekavska, kojom govori najveći broj Srba u Srbiji, i ijekavska, kojom govori najveći broj Srba van Srbije. Dakle, nije ekavica srpskija od ijekavice. Sve je to naš divan srpski jezik. Kao što imamo dva pisma, imamo i dva ravnopravna izgovora. Ćirilicu kao zvanično pismo i latinicu. Ekavicu i ijekavicu, koje treba podjednako da poznajemo, volimo i negujemo. Kada bismo se odrekli ijekavice, kao što neki predlažu, odrekli bismo se velikog dela sopstvenog naroda koji tako govori, kao i ogromnog dela srpske baštine, poput narodne i dubrovačke književnosti i književnosti Boke Kotorske. Škola i mediji treba to da objasne mladima. I zato ću ja sve ovo obavezno preneti svojoj kumici. Valjda sledeći put neće odustati od dobre knjige samo zbog ijekavice. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović, autor teksta Tijana Petković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Država će pomoći obnovu lokalnih i regionalnih puteva na teritoriji opština Ivanjica, Arilje, Požega i Kosjerić, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić tokom posete Moravičkom okrugu. Podsjetio je da će kroz Ivanjicu autoput voditi ka Crnoj Gori i dodao da je u toku gradnja tunela Munjino brdo na deonici Preljina-Požega, koja je teška zbog komplikovane geodezije.
Uložit ćemo ukupno, dakle to je negde oko 5 miliona evra pre kraja godine, u infrastrukturu putnu u opštini Ivanjica samo. Radimo sa Kinezima na projektovanju autoputa, dakle Požega, Ivanjica, Ivanjica, Duga Poljana, Boljare. To će mnogo, mnogo, mnogo toga da znači za turističke potencijale Ivanjice, Golije cele, svega što možete da ponudite ljudima. Tako da to ćemo ubrzano da završavamo. Sljedeće godine završavamo do Požege i onda idemo dalje Arilje, Ivanjica, nastavljamo ka Dugoj Poljani, ka Sjenici, Pazaru i dalje ka crnogorskoj granici.
Predsjednik Vučić je rekao i da postoje veliki problemi sa obezbeđivanjem dovoljnih količina goriva za potrebe naših građana. Kaže da se ulažu napori kako bi zima prošla bez velikih problema. Evropski parlament u Strasburu glasaće o godišnjem izveštaju za Srbiju. Pored napretka u vladavini prava i slobodi medija, zahteva se i da Srbija uvede sankcije Rusiji, a da se dijalog sa Prištinom završi međusobnim priznanjem. U tekstu se pohvaljuje napredak postignut u razvoju tržišne ekonomije i upravljanju migracijama. Rezolucija nije pravno obavezujuća. Srbija je više od dve decenije jasno i iskreno opredeljena za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, poručuje šef diplomatije Nikola Selaković, reagujući na istupanje europoslanice Viole von Kramon pred Evropskim parlamentom. Selaković je naglasio da su u procesu eurointegracija obaveze obostrane i da će Srbija nastaviti da reformiše svoje društvo u skladu sa vrednostima Unije, ali će umeđu vremenu voditi samostalnu politiku, štiteći elementarne državne i nacionalne interese. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Ruska vojska je u ofanzivi u Donjecku, dok ukrajinske snage intenzivno granatiraju tu oblast. U Harkovu je tokom noći odjeknulo nekoliko eksplozija. Navodi Ukrajine da ruska vojska granatira sopstvene gradove, kako bi optužila Kijev, nisu tačni, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Kompanija Metito iz Ujedinjenih Arapskih Emirata angažovana je da prečisti vodu za piće u Zrenjaninu. U vladi Srbije potpisan je ugovor kojim je ta kompanija dobila koncesiju na 25 godina i uložit će 18 miliona evra, kako bi se rešio dugotrajni problem tog grada. Posle potpisivanja ugovora, premijerka Ana Brnabić je rekla da će vlada uložiti 510 miliona dinara u sanaciju vodovodne mreže i zamenu azbestnih cevi u Zrenjaninu.
Ja se nadam da mi danas ovim stavljamo tačku na taj problem i da ćemo u prvom kvartalu 2023. godine imati tehnički ispravnu vodu u Zrenjaninu, a u prvom kvartalu 2024. godine i vodu koja je u potpunosti ispravna za piće. Želim posebno da se zahvalim kompaniji Metito zato što su bili spremni da ulože značajna sredstva u samu analizu postojeće fabrike vode, u to kako ona može da se popravi i šta može da se uradi da bi Zrenjaninci dobili pijaću vodu, onda uložili 3,5 miliona evra da preuzmu tu fabriku i da obezbede dodatnih 18 miliona evra koliko će biti investicija u fabriku da bi ona bila fabrika koja može da proizvede pijaću vodu.
Listu želja za upis u srednje škole u protekla 24 sata elektronski putem podnelo je 20.560 učenika i roditelja. Elektronsko popunjavanje liste želja preko portala Moja srednja škola moguće je do ponoći, a u školama danas i sutra do 15 časova. Odbojkaši Srbije igraće protiv Slovenije u devetom kolu Lige nacija. Utakmica u poljskom Gdanjsku počinje u 20 časova. Posle sinoćeg nevremena u Beogradu, gradonačelnik Aleksandar Šapić rekao je da su sva javna komunalna preduzeća bila na terenu, jer je količina padavina bila izuzetno velika.
Procenjena količina padavina da je negde u centralnim gradskim opštinama pala između 40 i 50 litara po kvadratnom metru, a u rubnim je išla preko 50 litara. Preko 20 litara po metru kvadratnom se tretira već kao nepogodu. Prosek padavina za jul mesec do sada je bio 30 litara mesečno po kvadratnom metru. Juče je za tih par sati palo prosečno 50, a na nekim mestima, kao što je na primjer Zemun, 128, toliko nije palo nikada. Novi Beograd 86, Vračar 70.
MUP je saopštio da su tokom nevremena u Beogradu policijski službenici izvukli više od 100 ljudi iz automobila i autobusa, a da je oko 50 automobila i nekoliko autobusa izvučeno iz vode. Navode se i da su svi požari u Beogradu, Kraljevu i Sjenici izazvani udarom groma ugašeni i da nije bilo povređenih. Vreme danas pretežno sunčano i malo svežije, na jugu istoku ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi, temperatura do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je temperatura 24 stepena, vlažnost vazduha 64%, pritisak 1,1 milibar, zapadni vetar duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujčić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 6. jula 2022. godine. Reka Dunav-Linc 377, 377 cm. Koreburg 303, 303. Bratislava 343, 343. Komarno 192, 192. Estergom 122, 122. Budimpešta 183, 183, Dunafeldvar minus 56, minus 56, Baja 246, 246, Mohač 266, 266, Bezdan 113, 113, Apatin 184, 184, Bogojevo 159, 159, Vukovar 148, 148, Bačka Palanka 172, 172, Novi Sad 145, 145, Zemun 231, 231, Pančevo 264, 264, Smederevo 442, 442, Veliko Gradište 745, 745, Turn Severin 710, 710, Prahovo 52, 52, Roščuk 44, 44, Đurđevo minus 25, minus 25, Crna Voda minus 63, minus 63, Braila 87, 87, Reka Drava, Botovo 126, 126, Terezino polje minus 288, minus 288, Donji Miholjac minus 19, minus 19, Osijek minus 72, minus 72, Reka Tisa, Tisabeč minus 219, minus 219, Vašarošnamen minus 162, minus 162, Tokaj 463, 463, Solnog minus 279, minus 279, Segedin 85, 85, Senta 240, 240, Novi Bečej 333, 333, Titel 162, 162, Reka Sava, Zagreb minus 220, minus 220, Gradiška minus 76, minus 76, Slavonski Brod minus 14, minus 14, Slavonski Šamac -226, -226. Sremska Mitrovica 55, 55. Šabac -53, -53. Beograd 190, 190. Reka Kupa, Karlovac -61, -61. Reka Una, Novi Grad -28, -28. Reka Sana, Prijedor 3, +3. Reka Vrbas, Deribašino selo 62, 62. Reka Bosna, Doboj -131, -131. Reka Lim, Prijepolje 52, 52. Reka Drina, Radalj 60, 60. Reka Velika Morava, Varvarin -167, -167. Bagardan -16, -16. Ljubičevski most -347, -347 cm. Prognoze vodostaja za 8. jul 2022. godine. Kod Bezdana 88 cm, kod Sremske Mitrovice 38 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode je 26,8 stepeni. Temperatura vazduha maksimalna 30,8, minimalna 17,3, srednja 24, u 7 časova 19 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode je 26,5 stepeni. Temperatura vazduha maksimalna 33,5, minimalna 17,1, srednja 25,5, u 7 časova 19 stepeni. U Zemunu temperatura vode 27,2 stepena. Temperatura vazduha maksimalna 37, minimalna 18,4, srednja 27,5, u 7 časova 18 stepeni. Padavine 40 mm. Tendencije vodostaja. Dunav u manjem opadanju i stagnaciji, Drava u porastu, Tisa u stagnaciji, Sava u manjem opadanju, Drina u manjem opadanju, Velika Morava u stagnaciji. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 6. jula 2022. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание. Thank you.
12 je časova i 17 minuta. Vi dalje slušate magazin na prvom prvog programa Radio Beograda. Kao što se primećuje, pljuskovi i jak vetar spustili su živu u termometru, tako da se za danas najavlja najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Trenutno je u glavnom gradu 25, kažu bit će 28. Jako nevreme pogodilo je veći deo naše zemlje i posle sinoćnjeg nevremena u glavnom gradu, gradonačelnik Aleksandar Šapić rekao je da su sva javna komunalna preduzeća bila na terenu. To je bilo neophodno jer je količina padavina u Beogradu bila izuzetno velika, naveo je Šapić i da čujemo šta je još izjavio.
Procenjena količina padavina da je negde u centralnim gradskim opštinama pala između 40 i 50 litara po kvadratnom metru, a u rubnim je išla preko 50 litara. Preko 20 litara po metru kvadratnom se tretira već kao nepogodu. Prosek padavina za jul mesec do sada je bio 30 litara mesečno po kvadratnom metru. Juče je za tih par sati palo prosečno 50, a na nekim mestima, kao što je na primjer Zemun, 128, toliko nije palo nikada. Novi Beograd 86, Vračar 70. Fi naših cevi, znači taj standard koji je ugrađivan desetinama godina unazad, za lokalne ulice između 20 i 60 cm. Za magistralne puteve on ide 100 i preko 100. Tamo gde smo imali neke rekonstrukcije, kao što je na primjer bilo sređivanje kod hitne pomoći, to nam je bila jedna od najopasnijih tačaka do sada. Tu se najveći basen stvarao. Mi sada tu nismo imali problema. Zašto? Zato što je tu urađena rekonstrukcija i bilo je prilike se promene te cevi i tu je protok vode bio drugačiji.
Ovo je prvi program Radio Beograda, prepodnevni magazin na prvom i pre nekoliko minuta čuli ste šta je rekao posljedicama nevremena gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, a u našim vestima mogli ste da čujete i koliko je snažno nevreme opustošilo okolinu Nove Varoši i da se tamo zabelelo za nekoliko minuta kao da je sneg padao, a sve od jakog i velikog grada. I u ovom trenutku na našoj telefonskoj liniji je Radoslav Vasiljević, on je predsjednik opštine. Gospodine Vasiljeviću, dobar vam dan.
Dobar dan.
Recite nam prvo kakva je trenutna situacija i koliko ste uspeli da sanirate zaista veliku štetu.
Pa evo, mi smo upravo na terenu u našim selima u jedno 4 mesne zajednice opštine Nova Varoš sa preko 20-ak sela. Nevreme koje je juče praćeno olujnim vetrom i ogromnom količinom grada napravilo je ogromne štete u ovim našim domaćinskim selima, tako što su uništene poljoprivredni usevi, svo voće, povrće, maline, krompiri, heljda i sve ono što je ovih dana trebalo da stigne na branje. I tako da pored toga nanete su velike štete na krovovima kuća, na krovovima svi pokrivači su polomljeni, su crepovi, limovi uvijeni i sve druge vrste pokrivnog pokrivača su mnogo oštećene. Nanete su velike štete na makadamskim putevima jer se radi o brdsko-planinskom području. I mi evo pokušavamo kroz 3-4 komisije koje smo formirali jutros i danas ćemo po povratku sa terena uvesti vanrednu situaciju na u delu teritorije opštine Nova Varoš, 4 mesne zajednice, da sumiramo sve ove štete i ova oštećenja nanete nevremenom od juče i vidimo šta možemo da pomognemo našim sugrađanima u što kraćem roku.
Recite mi, da li imaju sva domaćinstva struje i vode?
Pa srećom imaju struje i vode. Trenutno su ostajali povremeno bez struje, ali sada je to stabilizovano. Imaju svi napajanje električnom energijom, samim tim i imaju dovoljne količine vode. Osim ovo što smo rekli, da imamo ogromne štete na građevinskim objektima, na putevima i na usevima, drugih šteta nema, ali ovo je nezapamćeno nevreme koje je zahvatilo još neke delove Srbije i naših susjednih opština i eto, mi smo tu da se borimo, da pomognemo našim sugrađanima i dobrim domaćinima kako najbolje, na najlakši način mogu izaći iz ove krize.
Rekli ste da ćete proglasiti vanrednu situaciju, da li to znači da u najskorije vreme očekujete i jednu vrstu pomoći od strane države?
Pa naravno da očekujemo, mi ovo sami ne možemo sanirati, a država je uvek tu da nam pomogne i imali smo slične situacije ovakvu nepamteni nestari naši Novovarošani da ovoliko krupan grad u veličini kokošijeg jajeta napravi ovoliku štetu i siguran sam da će nam država priteći u pomoć.
Pratit ćemo naravno situaciju. Najljepše vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu. Bio je to Radoslav Vasiljević, predsjednik opštine Nova Varoš.
All right with me, 'cause you.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uz A1 neograničeni net. Svet se okreće tvojom brzinom. Igralište je tvoje. Postigni nemoguće. Izaberi neograničeni net uz bilo koju neotarifu. Već od 1299 dinara mesečno. Mi smo mreža u koju prelazi najveći broj ljudi. Ti nas činiš moćnim. A1. Od tebe počinje.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Maler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnny Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje
u prodaji.
Eko.
Nastavljamo naš magazin na prvom i u narednim minutima o demografskim podacima koji ni malo nisu ohrabrujući. Naime, broj stanovnika u Srbiji u 2020. godini prvi put je ispod 6,9 miliona. To je saopštio Republički zavod za statistiku, a na osnovu podataka zasnovanih na rezultatima statistike prirodnog kretanja i unutrašnjih migracija stanovništva. Dovoljan razlog da u ovom trenutku na telefonskoj liniji imamo Gordanu Bjelobrg, ona je načelnica odeljenja za demografiju. Gospođo Bjelobrg, dobar vam dan.
Da, dobar dan, hvala vam na pozivu.
Kako vi objašnjavate ove podatke i kako nam se desilo da prvi put imamo ispod 6,9 miliona ljudi i pritom ono što možda dodatno brine to je da je svaki peti stariji od 65 godina?
Pa znate kako, mi smo ove podatke i ove rezultate koje se odnose na broj stanovnika u 2021. godini očekivali. Taj pad stanovništva, odnosno broj pada stanovnika, je pre svega nastao kao rezultat izrazito velike negativne vrednosti prirodnog priraštaja, a ta negativna vrednost prirodnog priraštaja je bila pod direktnim uticajem visokog mortaliteta ili smrtnosti u 2021. godini. Ono što je možda još veći problem je ovo što ste spomenuli, a to je da ne samo da pada broj stanovnika, nego dolazi do promene u starosnoj strukturi ukupne populacije, tako da mi iz godine u godinu imamo sve više starog stanovništva, odnosno stanovništva koji je starije od 65 godina i sve manje te mlade populacije koja nema još 15 godina. Prvi put ta razlika u korist starijeg stanovništva, odnosno njegov veći udeo u ukupnoj populaciji, zabeležena je 2002. godine i nažalost, znači evo već skoro 20 godina mi imamo sve veći udeo starijih lica, a sve manji udeo tog mladog stanovništva kao direktna posljedica sve manje beba koja se rađa iz godine u godinu.
Svojevremeno je bila prognoza, a sad ću vas pitati u vezi sa pandemijom, da bi možda moglo doći do baby booma, međutim nije. A na to se i nadovezuje pitanje kako je pandemija uticala na povećan procenat umrlih, ako bismo, na primjer, pravili poređenje sa regionom i Evropom.
Pa da, svakako, mi kad radimo projekcije stanovništva, uvijek se kreću od nekih pretpostavki o trenutnom ili nekom prošlom kretanju rađanja, smrtnosti i unutrašnjih migracija. Nažalost, 2020. godine je vanredna godina u svim delovima sveta i svim oblastima, a naročito u oblasti demografije, i direktno je uticala na statistiku mortaliteta. Znači, prema preporuci Eurostata, kada smo uzeli prosječan broj umrlih na godišnjem nivou od 2016. do 2019. godine, kada je bila najregularnija situacija u vezi umiranja. Oni su namjerno isključili 2015. godinu, jer tada je bila povećana smrtnost u vezi gripa. A kada uzemo ove 4 godine, onda dolazimo do zaključka da u Republici Srbiji godišnje je umiralo oko 102.000 lica. Nažalost, ovi posljednji podaci za 2021. godinu nam kažu da je u Republici Srbiji umrlo 136.622 osobe, znači nikada veću zaista smrtnost nismo imali, a sve to možda treba dovesti u vezu malo i sa objašnjenjem da nikada više nismo ni imali tog starog stanovništva, starijeg od 65 godina, jer je ta cijela baby boom generacija rođena poslije Drugog svjetskog rata, koja je bila najveća, prosto u svom životnom ciklusu sada došla do tog kontingenta starijih i cela ušla 2021. godine u stanovništvo starije od 65 godina. Zato je velik udeo tog stanovništva. Nažalost, s obzirom da znate da je smrtnost otprilike negdje oko 75 godina, onda možemo da zaključimo da imamo prosto taj velik potencijal starijih osoba koji značajno određuju, učestvuju u mortalitetu i određuju tu prosječnu starost umrlih lica. Ako posmatrate zemlje u okruženju, svi smo mi imali taj povećan mortalitet u 2021. godini. Republika Srbija ima veću stopu rasta smrtnosti u odnosu na Evropu, ali možda treba odgovor tražiti od zdravstvenih radnika ili koliko su sve zemlje bile u mogućnosti da svoje zdravstvene sisteme prilagode ovim vanrednim situacijama. Svi zdravstveni sistemi u svim zemljama prosto su napravljeni u tim regularnim uslovima da mogu da funkcionišu. Ovo je zaista bilo nešto što nam se desilo svima jako brzo i zaista je trebalo imati spreman odgovor na to. E sada, što se tiče umrlih od COVID-a, prosto od bolesti koje mogu da se dovedu u vezi sa COVID, sve institucije su dobile preporuke od Svjetske zdravstvene organizacije da po nekom jedinstvenom kriterijumu definišu taj uzrok smrti koji može da se dovede u vezu sa COVID-19. E sad, kako je ko prosto iššifrirao taj uzrok smrti, to je prosto na objašnjenju svake od zemalja, odnosno zdravstvenih ustanova.
I bit će naravno i dalje tema. Verovatno ćemo konačno doći do nekih podataka u skorije vreme. Koliko je za vas zanimljivo da i dalje imamo veći broj žena nego muškaraca?
Tako je. Od ukupnog broja stanovništva u Republici Srbiji 51,3% ili negdje oko 3,5 miliona su žene, a 48,7 su muškarci ili oko 3 miliona i 330 hiljada. Pa znate kako, u startu se više rađa dečaka nego devojčica, ali prosto u tom životnom ciklusu postoje neke starosne grupe gdje je smrtnost muškaraca znatno veća, tako da na kraju rezultat ukupne populacije jeste veći udeo žena u odnosu na muškarca.
U kojoj meri su se promenili tokovi migratornih kretanja ili da budem konkretnija, da li očekujete da će mladi nastaviti da odlaze sa prolaskom pandemije? Tu se desila jedna zanimljiva situacija, ali i krajnje logična kada je pandemija počela, da su ljudi krenuli ovde da se vraćaju. Bečki institut je u jednom trenutku saopštio i da se smanjuje broj ljudi koji napuštaju ovde zemlju. Međutim, kakve su tendencije u narednom periodu?
Da, kada govorimo o međunarodnim migracijama, to je generalno problem svih zemalja. Zbog te slabe evidencije ljudi koji odlaze iz zemlje, onda nemate informaciju ni da su se oni vratili. Ali ako posmatrate sve ove demografske pojave i procese, onda ipak vidite, s obzirom da je porasla stopa nataliteta i broj živorođenih u 2021. godini u odnosu 20. Znači, ipak taj kontingent mladog stanovništva ne odlazi tako ubrzano ili ne odlazi na duži vremenski period. Znači, prilično je stabilna stopa rađanja, ipak svi mi znamo da mlada populacija učestvuje u rađanju. Mi ćemo svakako gledati našim istraživanjima da ispratimo i mi smo upoznati sa tom pojavom kako povratka, tako i usporenog odlaska, ali sačekat ćemo sad i rezultate popisa stanovništva i da vidimo u koji je to obim. To je ono što je najveći izazov, u kom obimu ljudi odlaze iz Srbije, ali tu svakako treba dodati i podatak koji se odnosi na imigraciju. Znači, te dve komponente uvek treba zajedno posmatrati. Moću gledati da i nije mali broj ljudi koji dolazi u Srbiju. E sad samo treba vidjeti njihovu dužinu ostanka, da li su tu trajno, i svakako pratiti sve podatke koji se odnose na demografiju i onda dolaziti do zaključka da li nama i u kom obimu stanovništvo odlazi trajno iz zemlje.
Biće zanimljivo da se ponovo čujemo, a nadam se i vidimo u studiju u vezi sa popisom i do kakvih ste rezultata došli. Za sada vam najlepše hvala i čujemo se i vidimo ponovo. Bila je to Gordana Bjelobrk, načelnica Odeljenja za demografiju Republičkog zavoda za statistiku.
Pa i vam, priđenjem.
Can you show me something beautiful? Can you show me something beautiful? Beautiful, show me something beautiful. Can you show me something beautiful? Wow, can you show me something beautiful? Beautiful, show me something beautiful. Do you feel temperatures rise? Of lightning so brightly, do you know who would love to love you? I do. Can you let your worried mind move? Can you show me something beautiful? Beautiful, show me something beautiful. Can you show me something beautiful?
Slušate magazin na prvom prvog programa Radio Beograda. Godišnji odmor i odlazak na letovanje prilika su da mnogo više čitamo. Danas vam predstavljamo jednu knjigu koju možete poneti sa sobom. Etide opus 4, naslov je nove knjige književnika Vladimira B. Perića. Nije, kako bi se u prvi mah moglo pomisliti, reč o skupu etida, već o tekstu sastavljenom od 44 prozaide koje sadrže snažnu autobiografsku poruku. Detaljnije slušamo od Milana Stokanovića.
Etide opus 4 je četvrta knjiga Vladimira B. Perića. Sastavljena je od prozaida, a svaka od njih konceptualno je fokusirana na jednu godinu njegovog života. Prozaide predstavljaju kratku lirsku prozu zamišljenu komparativno estetički, kao spoj muzike i književnosti. Izražavati se u literarnoj formi prozaida je vrlo teško, kaže autor knjige Vladimir B. Perić.
Nije ni malo lako ostvariti žanr prozaide, jer vi ne pišete baš ni prozu, ne pišete ni poeziju, nego nešto i treba da spakujete u mali format, gde sve treba da bude nabijeno značenje, da bude dinamično, da drži pažnju. To su bili neki od izazovi vezane za etide. Nastavile su polako, vrlo postupno i napuno, jer sirov njihov jezgro je bilo bazirano na emocijama koje su vrlo često i kidale onoga koje je pisao, to je mene. Ali u svakom slučaju rezultat je za mene lično više nego dobar, jer primećujem da ljudi koji su čitali ili koji su slušali lepo komuniciraju sa knjigom.
Knjiga Etide opus 4 se pre svega sastoji od mnoštva muzičkih metafora, muzičkih oznaka, notacije, koje referišu ka tananim i burnim emocijama Vladimirovog pesničkog ja. Ostali semantički nivoi zbirke referišu ka različitim književnim uticajima u domenu istorije prozaide: Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Crnjanski, Vinaver, Rani Andrić, Dragan Bošković, Dragan Jovanović, Danilov. Vladimir Perić objasnio je zašto njegova knjiga predstavlja opus etida, a ne nekog drugog muzičkog oblika.
Postoje dve vrste etida, to su etide koje su vezane baš za vežbanje i za uvežbavanje određenih tehničkih veština u stvari, a etide su u stvari zadatak kroz koje se te tehničke veštine savladavaju, a sa druge strane postoje umetničke etide. Ove etide su više fokusirane na etide kako je pisao recimo Chopin ili Schubert, koje su zapravo malo, ili Charles Dankl, čija je naslovnica je zapravo uzet deo iz te njegove prve etide, violinske etide, koje predstavljaju malo umetnička dela. Ovo su etide u stvari koje predstavljaju jedno, onako zrnca bisere, sve za sebe, umetnički sve za sebe.
U narativnoj potki ovog, uslovno rečeno, kratkog lirskog Bildungs romana, dominiraju teme prisnosti, malih stvari i porodične intime. Poezija jeste poseban momenat u našim životima. To je momenat kada se svakodnevica ukida, kaže istraživač na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, Đorđe Đurđević.
Čitajući njegovu zbirku prozaida, pesama u prozi, ja bih rekao se na kraju samo pesama, Etide opus 4 koje je objavio prošle godine, pokazuje nam da nam se zapravo svaki životni momenat otvara ka pesmi. On svoju pesmu gradi od intimnog života, od svakodnevnih stvari u svome životu, međutim, kako sam rekao u tom izlaganju, to nije ispovedna poezija, nego zapravo svoje postojanje, svakodnevno postojanje otvara ka kategorijama večnosti, ka kategorijama neki način Boga, ka kategorijama smisla, to možda što je najpotrebnije, ka kategoriji umetnosti, to je kod njega muzika u prvu ruku, a na kraju otvara ka poeziji.
Izdavač knjige Etide opus 4 je Ustanova kulture Koraci iz Kragujevca. Za Vladimira Perića knjiga Etide opus 4 predstavlja spoj muzike i književnosti, kako žanrovski, tako i formalno.
Thank you.
U 12.51 minut stižemo i do najvažnijih informacija iz sveta sporta. Iz sportske redakcije Pravu studio stigao je moj kolega Željko Stefanović. Željko, dobar dan.
Dobar dan, Dijana, draga.
Hoćemo li prvo o mediteranskim igrama, one još uvek traju i ono što ih obeležava to je da su naši sportisti zaista do sada postigli nezabeležen uspeh.
Tako je, nikada veći uspeh naših sportista na ovoj manifestaciji i baš lepo da je tako. Nekako je i početak takmičenja ostao u drugom planu zahvaljujući Wimbledonu i svetskom prvenstvu u vaterpolu i vodenim sportovima, ali evo sada je vreme da možemo da zaključimo do sada, do ovog trenutka državni tim Srbije osvojio ukupno 28 medalja, od čega čak 12 zlatih, 7 srebrnih i 9 bronzanih. Jutro su u prepodnevnim časovima rukometašice naše zemlje savladale su Portugali rezultatom 26-22 i lako bi mogli i one do trećeg mesta i nove bronze na našem kontu. Muškarci, također rukometaši, upravo igraju meč za treće mesto i to sa reprezentacijom Severne Makedonije. A juče nas je iznenadio i briljirao mladi mačevalac Veljko Ćuk, zlatnu medalju osvojio pobedu nad iskusnim Špancem Carlosom Ljavadorom.
Dobro sam se pripremao za turnir i ja znam te protivnike dugo, sa mnogima sam već mačovao. Danas sam se osjećao lagano, baš mi je sve išlo što sam radio, sam išlo za rukom, tako da ne znam, možda malo sreće, možda malo više treninga i eto, ispalo.
Sreće, ali i samo motivacije kao što smo mogli da vidimo i dosta truda i rada prethodnih godina sasvim sigurno vezuje se za Novaka Đokovića. Jučerašnji dan je gotovo neponovljivo, obeležio ga je dakle meč kome smo mislili prvo da će potpuno pasti i izgubiti, a onda se desilo čudo. I to voljom snage.
Baš tako, potpuno si pravo, Dijana. Još jed, to je jedan od mečeva u kome Novak ponovo pokazao zbog čega istinska teniska ikona. I krenuo je meč sa Italijanom Sinerom, koji je stvarno odličan igrač i ulazi u budućnost, pravu budućnost tenisa. Dakle, protiv mladog nadarenog Italijana Sinera, on je poveo 4-1 u prvom setu, a onda Siner preokrenuo, dobio prvi, potom i drugi set. I tada, posle kraćeg predaha, gledala si, pričali smo, Novak je otišao malo do toaleta, da predahne, narugao se sam sebi u gledalu, rekao sebi da ne može tako da radi, vratio se i kao stihija, kao furija, obezbedio plasman u finale totalnim preokretom 3-2. Posle toga Cameron Norrie u pet setova takođe se vladao Belgijanca Gofana, pa će ovaj Britanac rođen pre 26 godina u Južnoj Africi, inače trenutno 12. na svetskoj rang listi, biti Đokovićev rival za plasman u finale Wimbledona. Čujemo Novakove utiske posle jučerašnjeg meča, meča za pamćenje.
Ipak sam imao veru sve vreme, iako sam gubio 2-0 setovima, da mogu da preokrenem. Naravno, to zavisi dosta od tebe i od tvog protivnika, načina na koji se nekako neke okolnosti odvijaju. Počeo sam meč odlično, imao šanse da idem dupli break gore u prvom setu, odigrao jedan loš gen da ispustim break prednosti i tu se promenio tok meča, on je bio mnogo dominantniji do kraja drugog seta. Ja sam nekako bio usporio u potpunosti, nije mi ništa išlo od ruke. I onda eto ta pauza za toalet gde sam se osvežio, imao malo razgovor sam sa sobom u gledalu i urodilo je plodom.
Da, treba ovo zaista ozbiljno shvatiti, volja snage ili snaga volje i vera u sebe, ne samo u sportu, nego uopšte u životu. Danas Nadal igra.
Jeste, da, danas su na programu dva preostala četvrtfinalna susreta i čekamo razrešenje s nestrpljenjem. Rafael Nadal igra sa Fricom, koga mnogi hvala iz teniskog sveta, dok kontroverzni Kyrgios za rivala ima Garina, 43. igrača sveta. Večeras odbojkaši Srbije takođe kreću pohod na vizu za završni turnir u Bolonji. Prvi rival im je Slovenija od 20 časova. Imaju naši momci želju da pobede u tri utakmice kako bi bili sigurni učesnici završnog turnira u Italiji. Danas u Beogradu takođe počinje Evropsko prvenstvo u stolnom tenisu za juniore i kadete, dok na svetskom prvenstvu u košarci za kadete od 18:30 Srbija igra sa Dominikanskom republikom.
Hvala ti najlepše, Željko. Bio je to kolega Željko Stefanović koji vam je saopštio najzanimljivije i najvažnije informacije iz sveta sporta. Još jednom da vas podsjetim da meteorolozi kažu da će u narednih 7 dana biti osetno svežije. Danas u glavnom gradu do 28 stepeni, to je čak 8 stepeni manje nego juče. Ono što se svi nadamo, to je da će što pre biti sanirana ogromna šteta koja je nastala od nevremena koje je pogodilo juče našu zemlju. 4 minuta do 13 časova. Vas pozdravlja ekipa u sledećem sastavu. Ton majstori Ivan Petrović i Miša Milanov, producent Branislav Jerković, muzički urednik Nataša Mančić, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan.
Koja li je tajna zdrave kose, Mega Marple, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose, Mega Marple, koja li je tajna?
Koja li je tajna?
Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Kotovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Plitke oko se namošta, uvećana slezina, uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa, a umetnica mora biti zdrava.
Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Postoji autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkud staje srca. Srce puc, srce samo kuca. Letni dane, jarke boje, sukni moje. Na ovom telu sukni moje. Pa si ja šetam, ono znoje. Brojem korke, suknja ide oko noge moje. Mi šetam i to je sve. I ne mora bolje, srce samo
duže zdravlja.
Nemam knjižicu. Pa kako da me sakte? Može biti zdrava.
Biti.
Pa kako da me sakte?
U ime zdravlja.
Da on meni primi.
U ime zdravlja.
Moje srce je nevidljivo.
U ime zdravlja.
Ne vidiš mi to je magija.
U ime zdravlja.
Umjetnica može biti zdrava.
Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava.
Sad.